Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fawata baina ibadihi fil uquli wal himami wal iradat. Warafa'a ba'dahum fawqa ba'din bil imani wal ilmi walawazimiha darajat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah fi dzati wala samiyya lahu fil asma'i wala mathila lahu fis sifat. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asraful bariyat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fi kullil halat. Amma ba'du, ayuhal muslimun wal muslimat, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan serta dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada pagi hari yang berbahagia ini, pertemuan kita yang kedua dengan Al-Ustaz Al-Fadil Abu Qatadah Hafizahullahu Ta'ala. Setelah pada malam harinya di Masjid Akramun Nas kita membahas tentang masalah akhlak, dan insyaallah pada pagi hari ini, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pembahasan kita yaitu yang berkaitan dengan masalah Islam anti teroris. Sebelum kita mulai, perlu diketahui wahai kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah agama rahmah. Islam adalah agama kasih sayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, untuk menyampaikan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, untuk supaya seluruh makhluk ini saling berkasih sayang sesama mereka. Kasih sayang dalam arti yang luas, bukan hanya sesama kaum muslimin, akan tetapi untuk seluruh makhluk, rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, untuk manusia, dan tidak dibedakan apakah manusia itu adalah seorang yang muslim ataupun kafir. Kemudian juga untuk makhluk Allah yang lain seperti binatang. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam riwayat hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian ingin menyembelih hewan ternak, hendaklah kalian tajamkan pisau kalian. Kemudian juga kita mengetahui bagaimana kita diperintahkan untuk memelihara tumbuh-tumbuhan dengan menyiramnya, dengan memberikan pupuk dan semisalnya. Begitu juga apabila kita memelihara binatang, hendaklah kita memberikan makanan mereka dan memelihara mereka dengan baik. Tentunya judul yang sangat menarik ini, apalagi baru saja kita rasakan dan sudah terus-menerus terjadi di negeri kita yang tercinta ini, Indonesia, adanya kelakuan ataupun akhlak yang jelek dari sebagian kaum muslimin yang mengatasnamakan Islam, akan tetapi mereka merusak nama Islam itu sendiri dengan melakukan teror, dengan melakukan pemboman, sehingga mudah-mudahan, walaupun sebelumnya sudah ada juga pembahasan daripada ustaz-ustaz kita, mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendapatkan manfaat yang banyak di dalam masalah ini. Kemudian sebelum kita mulai, sedikit pengumuman kepada kita semua, khususnya membawa anak-anak, ibu-ibu sudah diberikan tempatnya di SDIT, kemudian juga yang berkeliaran supaya dijaga anak-anaknya supaya jangan ribut, kemudian yang merekam pakai HP seperti tadi malam itu terganggu, maka diharapkan dinonaktifkan baru bisa merekam pakai HP. Kalau masih kira-kira mengganggu, maka jangan direkam. Adapun rekaman yang lain yang kira-kira tidak mengganggu, maka dipersilakan untuk meletakkan di atas meja. Demikianlah sebagai awal dari pembukaan kita yang singkat. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada Al-Ustadz Al-Fadil Falyatafaddal Mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, sebagaimana tadi telah disebutkan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Heri Hafizahullah Ta'ala, bahwa pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang satu permasalahan yang sangat penting untuk dipahami oleh kaum muslimin. Bahkan dipahami oleh seluruh manusia di muka bumi ini, hatta oleh orang-orang kafir. Karena apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah sebuah hujjah insyaallah. Yang hujjah ini dapat diterima oleh orang-orang beriman, dan hujjah ini dapat diterima hatta oleh orang-orang kafir. Itu kita akan menjelaskan bahwa dinul Islam, bahwa Islam terlepas dan jauh dari apa yang dituduhkan hari ini, yaitu yang dinamakan dengan teror ataupun melakukan perbuatan, atau orang yang dinamakan dengan terorisme. Tetapi pembahasan ini perlu kita menjabarkan dan membahas secara proporsional. Maka pembahasannya kita akan rinci sebagai berikut. Pembahasan yang pertama, al-irhab abrat tarikh wajuduruhu fil ummah al-islamiyah. Bahasan yang pertama, teror atau terorisme dalam pandangan sejarah dan dalam pandangan sejarah umat Islam secara khusus. Ini adalah merupakan bahasan yang pertama. Bahasan yang kedua adalah baina sabati wal irhab, antara istiqomah, teguh di dalam memegang kebenaran dengan hakikat irhab. Karena perlu kita jelaskan nanti bahwa sebagian pengamat hari ini Baik pengamat itu kita dapatkan di dalam bentuk komentar-komentar di televisi ataupun komentar-komentar di majalah. Ada yang mereka salah sekali di dalam mengomentari masalah ini. Salah satunya sebagaimana kita akan bahas nanti, bahwa pelaku teror ini, satu kelompok yang mereka menginginkan kembali kepada kemurnian Islam, satu kelompok yang menginginkan tegaknya syariat Islam, maka kita perlu untuk meluruskan masalah ini dan menjelaskannya secara proporsional, sehingga hujah ini juga diharapkan dapat didengar oleh para petinggi negara ini dan oleh seluruh masyarakat bangsa ini. Poin yang ketiga yang kita akan bahas, Islam dengan terorisme. Dan poin yang keempat yang kita akan bahas secara singkat, penyebab munculnya teror dan cara pengobatannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terorisme atau teror di dalam bahasa Arab dikenal dengan irhab, sedangkan orangnya dikatakan dengan irhabiyun, yang makna secara bahasa secara mudahnya ada lebih makna at-tahwid wa tarwi lil aminin, yang memiliki makna secara singkat dan gampang dikatakan oleh para ulama, yaitu menciptakan rasa takut kepada orang-orang yang aman, menciptakan kekacauan, menciptakan rasa takut yang irhab ini memiliki akibat setelahnya adalah iraqatiddam, qatlun nafs, wa akhdil mali bidzulmin, yang mana teror ini sampai mengakibatkan mengalirkan darah manusia, pembunuhan, dan mengambil harta dengan cara yang zalim. Agar pembahasan yang berkaitan dengan teror atau terorisme ini membahasnya dengan proporsional, maka kita akan bahas secara terperinci, di mana dalam poin yang pertama kita akan bahas terorisme atau teror dalam pandangan sejarah dan ditinjau di dalam sejarah umat Islam secara khusus. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya teror ataupun terorisme terjadi pada seluruh kalangan manusia di dunia. Dan menimpa kepada seluruh agama di dunia. Walaupun hari ini dengan kuatnya di ayah as-sayyah min a'da'il Islam, walaupun hari ini ketika demikian kuatnya rekayasa musuh-musuh Islam, maka perbuatan ini dinisbatkan kepada kaum muslimin. Tetapi sejarah akan membuktikan bahwa teror dan terorisme dilakukan oleh banyak kalangan, dilakukan dan ada dalam setiap pemeluk agama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teror di muka bumi ini yang pertama kalinya adalah dilakukan oleh orang-orang kafir. Sebagaimana sejarah membuktikan, Rasul yang pertama Nuh alaihi salam dan para pengikutnya diteror oleh pembesar-pembesar pada waktu itu. Para nabi, para rasul, banyak yang dibunuh, diteror oleh orang-orang zalim pada waktu itu. Fir'aun laknatullah, Namrud laknatullah. Sejarah membuktikan di mana Fir'aun laknatullah dikatakan yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun laknatullah yang merupakan makhluk yang paling zalim di muka bumi. Seorang raja yang sangat zalim. Seorang raja yang sangat diktator. Ia membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup kaum wanita, anak-anak perempuan, karena kerakusannya kepada kedudukan. Dia merasa takut jika ada generasi penerus dari kaum laki-laki akan mengambil kekuasaannya. Sampai Fir'aun laknatullah mengklaim bahwasanya ia adalah pencipta alam semesta. Waqad qala Allah taala ana rabbukumul a'la. Dan kedoliman Fir'aun laknatullah terhadap rakyatnya, terhadap kaumnya pada waktu itu, sampai menjadikan tempat duduk kursinya di mana manusia di bawahnya. Dan ini adalah bentuk kedzaliman. Dan sejarah membuktikan bahwasanya orang-orang Yahudi memiliki sejarah hitam tentang teror di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang Yahudi di dalam banyak ayat, seperti dijelaskan dalam surat yang ketiga. Allah telah menjelaskan innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist. Orang-orang Yahudi, mereka memiliki sejarah hitam tentang perbuatan teror di muka bumi ini dan bentuk keduliman mereka di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dan mereka membunuh orang-orang yang menegakkan keadilan di muka bumi, maka ini adalah bentuk teror yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam surat yang ketiga, dalam surat yang ke-17 setelah ayat yang tadi, dalam surat yang ketiga ayat 20. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dan menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi sepanjang zaman, sampai satu ketika mereka akan dibunuh oleh kaum muslimin, maka mereka membuat keonaran. Lihat di dalam surat yang ke-17 ayat 3 sampai ayat 7. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kami, kata Allah, telah mentakdirkan setelah takdir kauni bahwa ahlul kitab Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka akan membuat kehancuran di muka bumi dua kali. Dan mereka akan bersikap sombong di muka bumi. Para mufassir memang berbeda pendapat tentang maksud dalam ayat ini. Apa yang dimaksud dengan keonaran? Apa yang dimaksud dengan dua kerusakan di dalam ayat ini? Asy-Syaikh Salim Ibnu Id Al-Hilali hafizahullahu taala, beliau menjelaskan dalam kitab Al-Jama' Islamiyah fi Dha'il Kitabi wa Sunnah tentang maksud ayat ini, di mana beliau mengatakan bahwa yang lebih tepat yang dimaksud dengan ayat ini, bahwa yang dimaksud kerusakan yang akan dilakukan oleh orang-orang Yahudi dua kali adalah setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah membuktikan bagaimana orang-orang Yahudi membuat kerusakan di muka bumi ini. Ketika mereka telah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Duribat alaihimu dillatu aynama thukifu. Mereka ditimpakan kehinaan. Di mana mereka menjadi manusia yang tersiar di muka bumi. Manusia yang terusir di muka bumi. Sehingga orang-orang Yahudi ini tidak memiliki sejengkal tanah pun di muka bumi ini. Maka ketika mereka membaca kitab yang datang kepada mereka, maka mereka mendatangi Madinah dengan satu tujuan, bahwa Allah Ta'ala membangkitkan dan mengutus seorang Rasul dari mereka. Sehingga mereka menghabarkan kepada orang-orang kufar Quraisy dan menghabarkan tentang sifat Nabi yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika seorang nabi itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kalangan mereka, maka mulailah mereka membuat satu fitnah dan menyebarkan fitnah di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan mereka merasakan sempit, lalu mereka pun mengadakan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka membuat keonaran pertama kali, di mana mereka membuat berbagai fitnah, membuat berbagai kerusakan dan membatalkan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sehingga orang-orang Yahudi terusir dari kota Madinah dan Allah Ta'ala mengabadikan dan mengkisahkannya dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-59. Allah Ta'ala mengkisahkan tentang pengusiran orang Yahudi dari negeri Madinah. Maka ini adalah merupakan kerusakan yang pertama yang mereka perbuat. Lalu Allah Ta'ala membangkitkan hamba Allah yang bisa mengusir mereka. Sehingga orang-orang Yahudi ini tersiar di muka bumi. Sehingga digambarkan tidak ada sejengkal tanah di muka bumi ini kecuali mereka adalah ada di sana. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian sejarah membuktikan
ketika sebagian kaum muslimin terlelap tidur dan mereka terbuai dengan kehidupan dunia dan mereka condong kepada hawa nafsu, maka orang-orang Yahudi mendatangi Palestina pada waktu itu dan mereka mengambil tanah Palestina, menggasap tanah Palestina, dan mereka melakukan keonaran sampai hari ini. Mereka melakukan teror sampai hari ini. Dan ini adalah bukti sejarah. Artinya dunia harus paham bahwa di antara yang melakukan teror di dunia hari ini adalah orang-orang Yahudi. Di mana tidak ada orang yang tahu tentang sejarah kecuali mereka tahu bahwa orang Yahudi tidak memiliki sejengkal tanah pun. Dan tanah Palestina adalah merupakan tanah kaum muslimin. Yang merupakan negara kaum muslimin yang mereka ambil. Dan ini adalah merupakan teror yang kedua yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejarah membuktikan bahwa teror dilakukan oleh orang-orang kafir. Sebagaimana kita mengetahui, sejarah membuktikan bahwa dunia menyaksikan bagaimana penjajahan di dunia pada abad kedua dan sebelumnya dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan kita masih tahu tentang sejarah Hitler. Bagaimana tentang sejarah Nazi? Bagaimana tentang Bosnia? Yang dialirkan darahnya oleh orang-orang Kroasia. Sejarah membuktikan. Dan dunia harus tahu. Bahwasanya keonaran dan teror dilakukan banyak oleh orang-orang kafir. Sehingga penisbatan teror apabila dinisbatkan kepada umat Islam, maka ini adalah sebuah keboliman dan ini adalah sebuah pendustaan kepada sejarah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sejarah yang kita tidak boleh untuk jahil, untuk menutup mata terhadap sejarah ini. Dan dunia tidak boleh tertutup matanya terhadap sejarah ini. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar contoh saja. Walaupun kalau kita mengungkap sejarah lebih dari yang tadi, lebih dari apa yang disebutkan. Dan yang kedua, teror dan terorisme dalam sejarah umat Islam tidak diragukan bahwa dari Ahlul Qiblah. Yang dimaksud dengan Ahlul Qiblah, orang-orang yang menisbatkan kepada Islam. Orang-orang yang menisbatkan kepada dinul Islam. Ada kaum yang menyimpang. Ada kaum yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka terjebak kepada bentuk teror ataupun yang dinamakan dengan terorisme. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah dan yang lainnya. Sataftariku ummati ila 73 firqatan kulluha finnari ila wahidah. Qalu wa ma hiya alwahidah ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi alyawma wa ashabi. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan.
72 golongan terancam dengan api neraka. Dan satu yang selamat. Para sahabat bertanya, siapa yang selamat itu? Siapa yang seperti aku hari ini? Dan seperti para sahabatku. Di dalam sejarah Islam, dan di dalam sejarah umat ini, memang terjadi bentuk teror. Memang timbul satu kelompok yang dinamakan dengan terorisme. Yang di sini, Ahlus Sunnah, Salafiyun, harus memahami terhadap sejarah ini. Dan bagaimana timbulnya teror. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Teror yang terjadi dalam umat ini terjadi dalam dua kategori. Yang pertama adalah irhabul fikri. Dan yang kedua adalah irhabul jasadi. Irhabul jismi. Bahwa teror yang menimpa kepada umat ini terjadi dalam dua kategori. Terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama adalah teror dalam bentuk pemikiran. Yang kedua teror dalam bentuk jasad. Tetapi ada perkara yang harus kita pahami nanti. Bahwa teror al-fikri a'bamu wa akbar min irhabil jasadi. Wana irhab al-jismi wal jasadi man sya'uhu minal irhabil fikri. Tetapi ada yang harus kita cermati dan harus kita teliti dengan dalam. Bahwa teror dalam bentuk jasad itu berawal dari teror dalam bentuk pemikiran. Dan teror dalam bentuk pemikiran lebih dahsyat bahayanya kepada umat ini ketimbang teror dalam bentuk jasad. Mari kita buktikan. Bahwa teror ini juga memiliki hubungan antara di'ayah a'da'il Islam, yaitu merupakan propaganda musuh-musuh Islam dan para pelaku bidah. Karena tidak terjadi teror dalam tubuh kaum muslimin dan dilakukan oleh sebagian umat ini kecuali hasil rekayasa dari musuh-musuh Islam. Mari kita ungkap sejarah dan apa yang dimaksud dengan irhab fikri dengan irhab jasadi. Teror yang pertama dilakukan dalam sejarah umat ini dilakukan oleh dua kelompok yang sesat, yaitu al-khawariju war-rafidatu minasyi'ah. Di mana teror yang terjadi pada umat ini, yang terjadi pada sejarah umat ini, yang pertama dilakukan oleh dua kelompok yang sesat, yang menyimpang dari sunnah, yaitu khawarij dan rafidah dari kalangan orang-orang Syiah. Dan ini berawal dari irhab fikri. Itu teror dalam bentuk pemikiran. Berawal dari seseorang yang bernama Dzulhuwaisirah. Seorang pembesar pembawa ajaran Khawarij. Yang kita ketahui di dalam sejarah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah dari satu peperangan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah itu memberikan ghanimah diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sedangkan orang-orang Muhajir dan Ansar tidak diberi ghanimah pada waktu itu. Maka datanglah seorang yang bernama Dzulhuwaisirah. Lalu dia berkata, demi Allah pembagian ini tidak adil. I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Adillah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak adil. Maka Rasul mengatakan, siapa yang akan adil jika seandainya aku tidak adil? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan keluar dari orang ini yang mereka membaca Al-Quran, yang lidah mereka basah dengan sebab zikir dan membaca Al-Quran. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yujawizuna hanajirahum yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar-ramyah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan datang dari orang ini satu generasi yang mereka banyak membaca Al-Quran, lidahnya baca membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati tenggorokannya. Dalam arti tidak mengambil pemahaman yang benar dari apa yang dibacanya. Mereka akan melesat dari agama ini bagaikan melesatnya anak panah dari busur. Dan Nabi SAW mengatakan, lasarfa wal adla, dari kesemangatan mereka beribadah, tetapi Allah Ta'ala tidak menerima amal kebaikan mereka. Tidak diterima amal mereka. Ini tentang orang-orang Khawarij. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan khalifah Abu Bakar menjadi khalifah, maka yang pertama timbul teror adalah munculnya orang-orang yang mengaku jadi nabi palsu. Ada orang-orang yang memisahkan antara zakat dengan salat. Lalu mereka menolak untuk menunaikan zakat kepada imam pada waktu itu. Maka diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu matilah fitnah ini. Lalu matilah teror ini. Lalu teror yang kedua terjadi ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memangku jabatan yang agung ini sebagai khalifah. Lalu teror dilakukan oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Yang Abu Lu'lu'ah ini di dalam sejarah orang-orang Syiah dibesarkan. Bahkan orang-orang Syiah menganggap bahwasanya Abu Lu'lu'ah adalah wali Allah. Sehingga orang-orang Syiah Rafidhah bertawassul dengan Abu Lu'lu'ah karena dianggap telah membunuh Umar adalah memiliki jasa yang sangat besar bagi mereka. Kemudian teror ini semakin besar dilakukan oleh kaum mubtadi'ah. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, maka berkumpullah dua kekuatan teror, yaitu menyatunya antara Syiah Sabaiyah dengan orang-orang Khawarij. Akhirnya mereka membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, maka terjadilah teror dilakukan oleh orang-orang Khawarij, di mana mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Haura. Mereka berjumlah 6.000 menurut sebagian sejarah. Mereka mengangkat senjata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan salah seorang di antara mereka, Ibnu Muljam, membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengatasnamakan dan menyebutkan ayat Al-Quran. Di mana Ibnu Muljam ketika menikam Ali radhiyallahu ta'ala anhu membacakan satu ayat, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Dan kita akan ungkap bagaimana sejarah teror ini dan bagaimana orang yang melakukan ini dengan atas nama Islam dan giroh kepada Islam. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij terhadap Ali bin Abi Thalib? Kenapa mereka meninggalkan Ali bin Abi Thalib? Kenapa mereka mengangkat senjata dan menempati sebuah tempat yang dinamakan dengan Haura, sehingga mereka juga dikenal dengan Haruriyun? Mereka menganggap bahwa Ali telah keluar dari Islam. Kenapa? Mereka membacakan beberapa ayat, "Famalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun.
Disebutkan ketika adanya dialog antara Abdullah bin Abbas dengan orang Khawarij, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma datang kepada Ali, izinkan aku untuk menegakkan hujah kepada mereka. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, hati-hatilah tentang mereka, sebab mereka itu adalah alimul lisan. Artinya mereka adalah pintar berdebat. Maka apabila mereka berhujah dengan Quran, maka bantahlah dengan sunnah. Maka datanglah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepada mereka, lalu menanyakan apa yang menyebabkan kamu mengkafirkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka mengatakan, ada tiga alasan kami mengkafirkan Ali. Sebutkan tiga alasan itu, aku akan menegakkan hujah kepada kalian. Lalu mereka mengatakan, adapun aku mengkafirkan Ali dan kami berpisah dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, karena Ali mengangkat manusia sebagai hakim. Maka barang siapa yang bertahkim kepada manusia, tidak bertahkim kepada Allah, maka dia adalah kafir berdasarkan ayat, "Famalam yahkum bima anzalallah, faulaika humul kafirun." Ali telah bertahkim kepada manusia, yaitu kepada Abu Musa al-Asari dan Amr bin As. Berarti Ali adalah kafir. Iya. Apa alasan yang kedua? Karena Ali tidak melaksanakan syariat Islam. Ali tidak menawan tawanan perang. Dalam perang Siffin dan perang Jamal. Berarti Ali tidak menegakkan syariat Islam. Berarti dia adalah kafir. Pemalam yahkum bima anzalallah fa'alaikumul kafirun. Apa alasan yang ketiga? Kata mereka, kalau dulu adalah Ali adalah amirul mukminin, sekarang dia menanggalkan. Turun dari jabatan ini. Berarti dia sekarang adalah amirul kafirin. Lihat ya. Irhabul fikri. Metode mereka berpikir. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan kepada pemahaman orang-orang yang sebelummu? Maksudnya adalah pemahaman para sahabat Abu Bakar dan Umar. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, pernahkah kamu membaca ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa, wa in khiftum shiqaqam bainahuma fab'ath hakaman min ahliha ila akhir ayat. Pernahkah kamu membaca sebuah ayat yang di mana Allah Ta'ala mengatakan, kalau terjadi persengketaan, terjadi pertikaian suami istri, maka datangkanlah hakim yang adil dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Saya tanya, apakah dia berhukum dengan hukum Allah atau dia berhukum dengan hukum manusia? Maka dia berhukum dengan hukum Allah, kata orang Khawarij. Nah, sekarang Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika terjadi fitnah, maka mendatangkan dua orang yang adil untuk tahkim. Apakah dia berhukum kepada hukum Allah atau dia berhukum kepada hukum manusia? Maka mereka mengatakan, aina'an. Kalau begitu Ali telah berhukum dengan hukum Allah. Maka kalah hujahnya sini. Lalu yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu jika ada orang menikahi ibunya? Maka orang Khawarij mengatakan kafir. Kalau ada orang menikahi ibunya, dosa besar. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, sekarang dalam perang Jamal, perang Siffin, sekarang kalau dikatakan harus menawan dan menjadikan ghanimah Aisyah radhiyallahu ta'ala, apa pendapat kamu? Bukankah Aisyah adalah ummul mukminin? Qalu aina'am. Kata mereka, iya. Artinya mereka paham terhadap hujah ini. Bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak menawan dan tidak menjadikan Aisyah sebagai ghanimah. Karena ada ayat yang tadi. Tidaklah kamu memahami tentang ayat, fa'aslihu bainahuma. Apabila terjadi peperangan di antara kaum muslimin, maka apa maknanya? Apa yang diperintahkan kepada kaum muslimin? Fa'aslihu bainahuma. Bukan diambil ghanimahnya.
Tetapi fa aslihu bainahuma. Qalu ay na'am, maka mereka mengatakan iya. Adapun yang ketiga, ya tidak perlu hujah. Sebab apa dalilnya ketika orang turun dari jabatan seorang amir, lalu dia mengatakan menjadi amirul kafir. Maka sejarah membuktikan bahwasanya mereka kembali sekitar 2000 orang. Memahami hujah Abdullah bin Abbas. Dan mereka kembali kepada sunnah, kepada kebenaran. Masih tersisa banyak di antara mereka. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bahwa timbulnya irhab al-jasadi. Timbulnya irhab jismi adalah berawal dari apa? Dari ilham fikri. Di mana mereka takfir sahibul dzunub, takfir sahibul kabair, karena mereka mengkafirkan pelaku dosa. Karena mereka membolehkan menegakkan amar ma'ruf kepada seorang amir bisaifi wasinan. Oleh sebab itu mereka menamakan pemberontakan adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ini yang menyebabkan mereka bisa mengalirkan darah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah buruk tentang Khawarij ini, di mana mereka memiliki sifat, memiliki karakter, di mana mereka sangat wara kepada perkara yang sifatnya sepele, tetapi mereka tidak wara terhadap perkara yang besar. Sejarah membuktikan ketika sekelompok orang-orang dari Hawra berjalan ke Basrah, maka di tengah perjalanan salah seorang di antara Khawarij membunuh seekor babi milik orang Yahudi. Lalu salah seorang temannya mengatakan, kenapa kamu melakukan kedoliman kepada kafir dimmi? Kamu membunuh binatang milik kafir dimmi. Coba kamu meminta untuk membebaskan perbuatan kamu ini. Lalu dia datang kepada orang Yahudi. Lalu dia minta maaf terhadap perbuatannya. Salah seorang di antara mereka memakan kurma yang jatuh dari sebuah pohon. Lalu temannya mengatakan, wahai pulan, tidaklah kurma ini ada pemiliknya. Tidaklah kamu meminta untuk dihalalkan kurma ini. Lalu si orang Khawarij ini datang kepada pemilik kurma. Dan dia meminta untuk dihalalkan biji kurma tersebut. Tetapi ketika ketemu dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hubab dan istrinya yang sedang hamil, maka tidak segan-segannya dan tidak memiliki rasa takut dan rasa malu, maka dibunuhnya Abdullah bin Hubab. Lalu istrinya berkata, aku adalah seorang wanita yang hamil. Aku adalah seorang wanita yang lemah. Tetapi tanpa apa-apa lagi, maka orang Khawarij itu membunuh wanita tersebut, istri Abdullah bin Hubab, dan membelek janin yang ada di dalamnya dan mengeluarkannya. Lihat bahwa orang-orang Khawarij, mereka bisa wara kepada perkara-perkara yang kecil. Tetapi mereka tidak waro kepada perkara yang berkaitan dengan darah. Maka jika hari ini kita dapatkan orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman Khawarij, terpengaruh dengan perbuatan seperti ini, maka mereka sangat mudah. Dan mereka tidak memiliki sifat waro. Kita dapatkan sebagian di antara mereka, mereka memiliki sifat waro kalau mereka mendatangi tempat-tempat makan, restoran-restoran. Mereka tidak mau memakan daging dengan alasan waro. Siapa yang menyembelih? Tetapi mereka tidak waro dengan bapak dan ibunya. Tidak waro dengan gurunya. Mereka berani mengkafirkan bapaknya. Mereka berani mengkafirkan ibunya ketika ibu dan bapaknya tidak sejamaah dengannya. Bahkan banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita
mahasiswi-mahasiswi yang mereka tidak mau dinikahkan oleh bapaknya. Mereka dinikahkan oleh gurunya. Apabila mereka ingin dinikahkan oleh bapaknya, maka mereka melakukan nikah dua kali. Setelah nikah dengan gurunya, baru dinikahkan oleh bapaknya. Lihat, mereka tidak waro terhadap kehormatan kaum muslimin. Mereka tidak waro terhadap darah kaum muslimin. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan mereka akan membiarkan para penyembah berhala. Sejarah membuktikan tentang adanya irhab dan bahayanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang Khawarij ini dan tentang bahayanya ajaran Khawarij ini dan tentang bahayanya. Saya ingin menyampaikan dua perkara yang sangat agung agar kita berhati-hati. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang Khawarij ini dan pemahaman Khawarij ini akan datang sampai datangnya Dajjal. Akan ada sampai datangnya Dajjal. Dan yang kedua, di antara bahaya Khawarij dan bahaya ajaran Khawarij dan yang terpengaruh dengan ajaran ini, di mana mereka sangat kuat talbisnya, yaitu membuat samar banyak orang awam. Kenapa? Karena hadis dan para sahabat mensifati tentang orang Khawarij dalam bentuk giroh kepada agama, tetapi mereka jauh dari agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan akan datang sebuah generasi yang kamu dapatkan mereka adalah jidatnya borokan, tangannya adalah kepalan, kakinya adalah bengkak, bibirnya adalah basah, karena mereka saking lamanya sujud, saking lamanya berdiri sholat, matanya sakit karena seringnya menangis, bibirnya basah karena seringnya dia itu berzikir, sehingga kita merasa hina dengan ibadah mereka. Sehingga bagi orang awam melihatnya bahwasanya dia dalam bentuk giroh kepedulian kepada agama. Orang yang mutadayyin, bahwa orang-orang Khawarij ini dianggap oleh banyak orang awam dia adalah orang beragama. Orang yang sangat tinggi kepeduliannya kepada agama. Tetapi sayang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sarfa wala adla. Amal yang wajibnya tidak diterima, amal yang mustahabnya tidak diterima, karena mereka jauh dari sunnah. Sampai ketika Ali radhiyallahu taala anhu ditanya, "Aku farun hum?" Qala anil kufri farru. "Am munafiqun hum?" Qala inal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila. Wahum yadhkuruna Allah al-ana al-layli. Ketika Ali radhiyallahu taala anhu ditanya tentang orang Khawarij, apakah mereka kafir? Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan mereka dari kekafiran adalah lari. Apakah mereka munafik? Orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit, tetapi orang-orang Khawarij mereka mengingat Allah pagi dan petang. Basah lidahnya. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramyah. Mereka melesat dari agama bagaikan melesat anak panah dari busurnya. Lalu sejarah membuktikan bahwa sifat mereka dan tentang karakter mereka disebutkan oleh para sahabat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana tentang sifat mereka? Mereka adalah memiliki buruk pemahaman. Qala qaumun yantalikuna ila ayatin nuzilat 'alal kufar fayaj'alunaha 'alal mu'minin. Tentang sifat orang-orang khawarij, itu orang-orang yang memiliki pemikiran yang buruk, orang-orang yang memiliki pemahaman yang buruk, di mana dinyatakan oleh para sahabat satu kaum yang mereka mencomoti, yang mereka mengambil ayat-ayat yang sebenarnya Allah Ta'ala turunkan kepada orang kafir, lalu mereka menjadikannya untuk orang-orang beriman, sehingga mereka mengalirkan darah orang-orang beriman. Kenapa? Karena mereka memakai ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk orang kafir, lalu mereka mengalamatkannya kepada orang-orang beriman. Sehingga Nabi SAW mensifati mereka sufahaul ahlam, hudasaul asnan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesempitan dalam ilmu, dan mereka berumur muda. Karena tidak ada di antara khawarij itu dari para sahabat Nabi SAW. Ini adalah sejarah membuktikan tentang khawarij. Lalu irhab ini dilakukan oleh orang-orang Rafidah, yaitu yang pertama dilakukan oleh pembawanya adalah Abdullah bin Saba Ibn al-Aswad al-Yamani, yang pada waktu itu yang pertama kali melakukan irhabul fikri, mengatakan Ali adalah Tuhan, mengatakan Quran yang turun kepada ataupun yang dibawa oleh ahlu sunnah, yang dikumpulkan oleh Utsman, yang dikumpulkan oleh Umar, yang dikumpulkan oleh Abu Bakar, adalah ada yang dibuang. Ayat-ayat tentang nasihat dibuang. Lalu orang-orang khawarij bekerja sama dengan orang-orang Rafidhah, maka terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa orang-orang Syiah Rafidhah memiliki sejarah hitam terhadap umat ini, termasuk terbunuhnya kaum muslimin di Baghdad oleh orang-orang Mongol yang berjumlah tidak kurang dari 1 juta orang, yang pada waktu itu negeri Baghdad dan kota Baghdad sampai banjir darah setengah betis, dan sampai mayat-mayat bergelimpangan, sehingga virusnya adalah ke negara-negara terdekat. Dan sejarah membuktikan bahwa tidak masuk tentara Mongol kecuali disebabkan orang-orang Rafidhah, disebabkan oleh orang-orang Rafidhah. Sejarah membuktikan. Maka ini adalah sejarah irhab dalam umat ini. Adapun yang timbul hari ini, barangkali apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan tidak perlu dibahas pada kesempatan hari ini. Maka ini adalah sejarah dalam bentuk dunia dan sejarah dalam bentuk sejarah Islam. Pembahasan yang kedua, antara sahabat istiqomah dengan irhab. Kita perlu meluruskan sebagian para pengamat dan orang-orang yang berbicara di televisi ataupun orang-orang yang berbicara di majalah, yang mereka mengatakan bahwa orang-orang yang dituduh teror, melakukan teror dan terorisme, adalah orang-orang yang menginginkan kembali kepada kemurnian Islam, orang-orang yang menginginkan tegaknya syariat Islam. Maka saya bersaksi di depan Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala, bahwa ini adalah merupakan ucapan yang zalim dan merupakan ucapan yang salah. Dan wajib dipahami oleh para pembesar negara ini dan oleh dunia. Bahwa ini tidak benar. Karena setiap muslim, setiap mukmin dituntut oleh dua perkara ini. Perkara yang pertama, setiap muslim dituntut untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Dan seorang muslim mesti bercita-cita sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di muka bumi ini kecuali tegak syariat Islam. Bahkan ini akan terjadi, setuju ataupun tidak setuju orang kafir di dunia ini, maka akan tegak dinul Islam di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli." Dialah Allah Ta'ala yang mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ilmu yang bermanfaat dan mengajarkan amal soleh untuk mengalahkan kepada seluruh agama. Islam akan tegak di muka bumi ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimuna liyahud." Wa fi riwayatin, "La taqumu sa'atu hatta yuqatilu al-muslim hatta yuqatilu al-yahud." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang Islam membunuh orang-orang Yahudi. Ataupun kalian para sahabat adalah membunuh orang-orang Yahudi. Sehingga ketika orang Yahudi, mereka bersembunyi di belakang pohon, mereka bersembunyi di belakang batu, maka batu-batuan dan pohon-pohonan akan mengatakan, "Ya Abdullah, hadal Yahud, uktulu." Wahai hamba Allah, wahai muslim, ini orang Yahud, bunuh. Dan ini akan terjadi. Dan janji Allah, inna wa'dallahi haq. Janji Allah adalah tepat. Allah Ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Sa'am aba, setuju ataupun tidak setuju orang kafir, akan terjadi. Innal mustaqbala li hadhil ummah, masa depan ini adalah untuk umat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang maknanya tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada sejengkal tanah pun kecuali akan tegak dinul Islam, maka mulialah orang yang memegang agama ini dan hinalah orang yang menyelisihinya. Sebab Islam ya'lu wa la yu'la, Islam adalah tinggi dan pemeluknya adalah tinggi dan tidak akan ada yang mengalahkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, takunu fikum nubuwah, kalau terjadi pada kalian masa kenabian, kemudian adalah khilafah ala minha nubuwah, kemudian mulkan aban, mulkan jabariyah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasatakunu fikum khilafah ala minha nubuwah tsumma sakat. Dan akan terjadi khilafah di atas minha nubuwah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kekuasaan umatku telah diberikan kepadaku dalam segenggam tanah, telah diperlihatkan timur dan baratnya akan diberikan kepada umat ini. Al mustaqbal li hadhil ummah. Maka artinya ihwatu iman rahimakumullah. Maka apabila memberikan komentar seperti ini, maka ini adalah merupakan pencorengan dan merupakan penghinaan kepada kaum muslimin. Ketika ada orang mengatakan bahwa di antara ciri terorisme adalah orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam, maka saya katakan, kita katakan dan wajib mukmin mengatakan, orang mukmin bercita-cita untuk menegakkan syariat Islam. Bukankah kita makan dengan tangan kanan adalah syariat Islam? Bukankah kita sholat adalah syariat Islam? Bukankah kita menunaikan haji syariat Islam? Bukankah kita melaksanakan saum dan seluruh ibadah adalah merupakan syariat Islam? Dan wajib atas kaum muslimin untuk mengembalikan agamanya kepada agama yang murni, kepada kemurnian agama ini. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, taraktukum alal baydha lailuha kanahariha la yasifu anha ila halik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasara filafan katira, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiin adu alaiha bin nawajid. Da'uni ma taraktukum innaka ahla makana qablakum kasratu su'alim wa tilaqu ala anbiya'ihim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ila 73 firqatan, kulluha finnari illa wahidah. Qul ma hiya al-wahidah ya Rasulullah, qala ma ana li al-yauma wa ashabi. Setiap mukmin yang berKTP Islam, baik pemimpin kita ataupun dari kalangan mana saja, tertuntut dengan seluruh hadis ini untuk mengembalikan seluruh agamanya kepada agama yang murni. Agar solatnya seperti solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar wudunya seperti wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar berumah tangganya, agar berpolitiknya kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap mukmin dituntut untuk memurnikan agamanya seperti apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini, kita katakan sama sekali tidak ada hubungan antara orang yang komitmen kepada agama, antara orang yang istiqomah di dalam agama ini, lalu dikaitkan dengan terorisme. Wajib untuk bertaubat orang-orang yang memberikan komentar di televisi ataupun dalam bentuk tulisan ketika mereka memberikan kata-kata seperti ini. Dan kita wajib untuk menyampaikan hujjah di tengah-tengah mereka. Dan wajib dalam hal ini ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para pemimpin kita adalah banyaknya kaum muslimin, memberikan jaminan ketenangan kepada kaum muslimin. Jangan memberikan komentar-komentar yang berkaitan dengan orang menunaikan sunnah, memanjangkan jenggotnya, wanita-wanita memakai cadar dan sebagainya. Jangan dikaitkan dengan terorisme. Berikan keamanan bangsa ini apabila kita sama-sama ingin aman. Sebab tidak ada hubungan. Kenapa ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Karena orang yang komitmen kepada agama ini, karena orang yang istiqomah pada agama ini, sama sekali akan jauh dari perbuatan yang tadi kita akan buktikan dalam pelajaran yang ketiga ini. Bahwa Islam bebas dan anti apa yang dinamakan bentuk-bentuk teror. Bagaimanakah Islam membuktikan bahwa menjauhkan bentuk teror? Kita buktikan hujah ini dalam bentuk untuk dunia, bukan hanya untuk orang-orang beriman, tetapi apa yang kita sampaikan hatta untuk orang kafir. Sebab tentunya seluruh dunia menginginkan kedamaian, seluruh dunia menginginkan ketentraman, tetapi tidak ada satu sistem untuk menciptakan kedamaian sesempurna sistem Islam. Bahkan saya mengatakan, jika seandainya dunia ini pingin damai dan pingin tentram, maka tidak akan terjadi kecuali hanya dengan dinul Islam. Banyak negara yang memperbanyak tentaranya, banyak negara yang memperbanyak polisinya, banyak negara yang memperbanyak penjaranya untuk menciptakan kedamaian. Maka demi Allah tidak akan tercipta kedamaian kecuali dengan dinul Islam. Potonglah kedua telinga saya jika seandainya akan terjadi kedamaian di negara manapun sebelum Islam itu ditegakkan. Sebelum manusia itu adalah menerima agama yang mulia ini. Lihat kepada dua doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wa qala aidan wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dari dua ayat ini diambil dua kesimpulan yang sangat agung. Kesimpulan yang pertama, bahwa kedamaian lebih didambakan oleh manusia ketimbang harta. Kenapa ikhwati iman rahimakumullah? Walaupun banyak harta, kalau tidak damai dan tidak aman, kita tidak nikmat. Maka Nabi Ibrahim meminta kedamaian sebelum meminta rizki. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu. Yang kedua dan merupakan istimbat yang sangat agung, tidak akan tegak kedamaian dan keamanan kecuali dengan iman dan tauhid. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim meminta agar menjadikan penduduk kaum tersebut adalah beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Dan dalam ayat yang kedua Nabi Ibrahim meminta dijauhkan dari penyembahan berhala. Wajunubni wa bani an na'budal asnam. Sebab tidak akan terjadi keadilan sebelum manusia itu mengabdikan hanya kepada Allah. Kita lihat kepada sebuah sejarah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sebagian para sahabat untuk mendatangi raja-raja yang zalim, termasuk raja Farsi dan raja Rum. Raja-raja dulu terkenal zalim kepada rakyatnya. Nah, kita kenal raja-raja itu menghinakan bawahannya. Termasuk raja Rum. Apabila masuk ke kerajaan, maka orang itu kata bahasa Sunda harus ngagepor. Tahu enggak ngagepor? Harus berjalan merangkak ya. Ngesot. Dan apabila pulang atau pergi dari raja, tidak boleh punggungnya ke punggung raja, apa membelakangi raja, dia harus ke belakang. Lihatnya, seorang sahabat yang paham kepada tauhid. Maka dia datang ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Rum. Dan nama sahabatnya adalah Ribni Ibnu Amir. Maka dia masuk dengan kudanya. Sehingga para penggawa akan memenggal lehernya. Tetapi kata Raja Rum, biarkan. Apa yang dia akan sampaikan kepadaku? Maka dia mengatakan satu kalimat. Sesungguhnya kami adalah satu kaum. Ibta'athanallahu litahriril ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min juril sultani ila adlil islam. Maka Ibnu Amir menyampaikan satu kalimat yang sangat agung. Dia mengatakan, kami adalah satu kaum yang Allah Ta'ala utus untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan manusia kepada manusia, agar menyembah hanya kepada Rabbul Ibad, Rabb pencipta hamba, pencipta alam semesta. Dan dari kezaliman para pemimpin kepada keadilan Islam, tidak ada kemuliaan kecuali di bawah iman. Lihatnya. Bahwa dia memberikan satu gambaran bahwa adil adalah dengan tauhid. Kenapa adil dengan tauhid? Kenapa kedoliman akan hilang dengan tauhid? Sebab hubungan manusia tidak berkaitan dengan hubungan nasab. Manusia tidak berkaitan dengan hubungan kabilah. Manusia tidak berkaitan dengan hubungan warna kulit. Manusia tidak berkaitan dengan hubungan bangsa. Tidak berkaitan dengan hubungan bahasa. Tetapi dengan kalimat La ilaha illallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Terciptalah kedamaian, ketentraman dengan tauhid. Maka tidak mungkin manusia akan menghilangkan bentuk-bentuk kedoliman dan meninggalkan bentuk-bentuk kedoliman sebelum mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi Islam dalam menciptakan kedamaian punya asas, punya landasan, punya pondasi, bukan hayalan seperti orang-orang kafir. Sebab orang-orang Amerika, orang-orang kafir, dan negara-negara adikuasa hari ini, mereka menggambarkan keadilan adalah siapa yang tunduk kepada kami. Siapa yang tunduk di bawah kebijakan politik kami. Siapa yang menentangnya, maka dia adalah berhak untuk dienyahkan dari muka bumi ini. Tetapi Islam bukan itu. Islam memiliki pondasi Bagaimana menciptakan kedamaian ini? Bahkan kalau kita lihat rukun Islam yang lima, dari mulai tadi kalimat tauhid, salat, saum, haji, zakat, adalah menciptakan bentuk kedamaian. Kita ungkap hikmah dari salat. Apakah mungkin orang-orang yang ketika sujud dia bertasbih? Apakah mungkin ketika orang sejak takbiratul ihram dan dia mengucapkan kalimat salam setelah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, lalu dia akan melakukan kedoliman? Apakah mungkin orang yang basah lidahnya, yang dia memuji Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu dia akan melakukan kedoliman? Bukankah kita di dalam sholat diajarkan persatuan, diajarkan persaudaraan, di mana kita diajarkan ketika sholat rapi safnya, diajarkan bahwasanya makmum tidak boleh mendahului imam, diajarkan seorang makmum tidak boleh mufarokoh terhadap imam, ikuti apa yang dilakukan oleh imam, tercipta sebuah kedamaian. Bukankah ketika kita menunaikan zakat, bahwa dari zakat ini adalah bentuk perhatian kita kepada sesama muslim? Bukankah ruh dari saum, di mana orang yang saum bisa merasakan bagaimana laparnya fakir miskin? Bukankah dari haji ini adalah persaudaraan sedunia, pertemuan manusia sedunia, tercipta kedamaian, ketentraman, asas yang sangat agung dalam dinul Islam? Bukankah Islam dan Rasul dinamakan Nabiur Rahmah, Dinur Rahmah? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rahmah. Dan bentuk rahmah yang ada dalam dinul Islam, bentuk rahmah yang ada dalam syariat Islam, pertama bahwa agama Islam tidak memberatkan kepada pemeluknya. Agama yang mudah, sahlah. Dan Islam menjaga apa-apa yang orang sekarang bicarakan. Islam menjaga yang dinamakan dengan dararatu sittah. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Setiap perkara yang akan memadaratkan terhadap enam perkara ini, datang larangannya. Setiap perkara yang akan mengagungkan enam perkara ini, datang perintahnya. Syariat tentang kisos, syariat tentang ranjang, dan berbagai bentuk syariat yang menciptakan kedamaian, ketentraman. Bahkan kita lihat bentuk-bentuk keagungan dinul Islam dan syariat Islam. Kita lihat banyak di dalam hadis-hadis yang barangkali kalau kita ungkap sedikit yang menunjukkan tentang keagungan Islam, bahwa Islam adalah lepas dari poin-poin yang tadi. Barangkali yang berkaitan dengan penjagaan nyawa, penjagaan keturunan, penjagaan harta, penjagaan kehormatan, penjagaan akal. Ini perkara yang sangat jelas dalam dinul Islam. Kita lihat sisi-sisi lain. Berikan contoh. Islam mengatur sebuah sistem perniagaan. Saya akan berikan satu contoh di mana perniagaan di dalam Islam menciptakan kedamaian dan ketentraman. Berikan dua contoh agung. Islam melarang apa yang dinamakan dengan muhaqalah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah. Apa itu muhaqalah? Muhaqalah di dalam kaifiahnya yang terlarang ataupun yang dinamakan dengan muhaqalah, seseorang kerjasama dari sebidang tanah, pemilik tanah dengan pengelola tanah. Si pengelola tanah mengatakan, ataupun si pemilik tanah mengatakan, silakan kamu kelola tanah saya. Nanti kalau berbuah, tanah yang sebelah sana hasilnya milik saya, tanah yang sebelah sini milik kamu. Katakanlah kalau saya punya tanah 3 hektar. Saya katakan tanah saya ini. Tanami oleh kamu, kalau orang Riau di sini apa? Ditanami dengan sawit. Yang sebelah sana nanti milik saya. Kalau berbuah, sebelah sini adalah milik kamu. Tidak boleh. Kenapa? Sebab akan terjadi doror. Goror. Dimungkinkan tanah yang sebelah sana gembur, subur, maka buahnya hebat. Yang sebelah sini tanahnya tandus, maka buahnya jelek. Dilarang. Kenapa? Akan terjadi timbulnya adawah nanti. Dia mengatakan, udah capek-capek, saya lebih sedikit dapatnya. Tetapi bagaimana yang benar? Dibagi dari seluruh hasilnya. Berdasarkan kesepakatan. Lihat, Islam mengajarkan satu sistem yang menghilangkan adawah, yang menghilangkan persengketaan, yang menghilangkan bentuk-bentuk irhab, ya, bentuk-bentuk teror. Sebab dari situ akan timbul teror nanti. Karena menyesal mungkin saja dibunuh si pemilik tanahnya. Ya. Contoh yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tidak boleh yang dinamakan bai'un najash. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in najash. Rasul melarang dari bai'in najash. Apa bai'in najash? Yang dikenal di kita adalah bai' lelang. Saya akan melelang mobil. Maka yang melelangnya ada 5 orang. Yang 3 orang teman saya. Dia tidak ingin mobil, tetapi ingin menaikkan harga. Bikin hilang. Kata si A, 80 juta. Yang 3 orang pura-pura, dia mengatakan 90. Dia mengatakan 95, 100. Akhirnya yang tadi pertama saking pingin, dia mengatakan 105 juta. Ini bai'in najash. Itu apa? Menaikkan harga dengan tujuan bukan membeli, tetapi untuk memberikan manfaat kepada penjual. Tidak boleh. Kenapa? Ini kadib, dusta yang akan menyebabkan adawah. Islam mengajarkan dan menetapkan sebuah syariat yang setiap syariat itu adalah menolak setiap bentuk keonaran. Dan apa-apa yang berkaitan dengan akhlak, banyak poin-poin yang sifatnya adalah menolak semua perkara ini. Sampai Rasul melarang kencing di lubang. Takut di situ ada kasir. Ada jangkrik. Bahkan ada jin. Sebab dalam sebuah riwayat, fa innaha masakinul jin. Bahwa lubang-lubang kecil itu adalah tempatnya jin. Jadi jangankan membunuh. Jangan melakukan pemboman. Kencing dalam lubang saja dilarang. Kencing dalam air tergenang. Memindahkan orang dari tempat duduknya. Mencelah-celah orang ketika zikir dalam waktu Jumat. Dilarang. Kenapa? Memadaratkan orang. Laibulana ahdukum fil ma'idda'in. Jangan kencing dalam air yang tergenang. Imatatul adha anetorik. Memindahkan duri dari jalan, bagian dari iman. Ini adalah merupakan keindahan Islam. Dan yang menunjukkan bahwasanya Islam jauh dari bentuk-bentuk keonaran. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang memeluk agama ini dengan benar, siapa yang memahami Islam ini dengan benar, dan kembali kepada sunnah, kembali kepada kemurnian Islam, maka secara otomatis dia akan jauh dari setiap apa yang dituduhkan tadi. Poin yang keempat, yang terakhir, apa yang menimbulkan bentuk teror? Apa penyebabnya? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihatnya dalam dua hakikat, antara teror dalam bentuk dunia, teror yang menimpa kepada umat ini. Kalau kita melihat dalam bentuk hakikat dunia, maka teror ini terjadi disebabkan kedzaliman dan munculnya berbagai kedzaliman di tengah-tengah umat manusia. Sebagaimana kita menyaksikan di dalam sejarah, sebagaimana sejarah membuktikan kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kerakusan manusia terhadap dunia dan kerakusan manusia terhadap kedudukan. Sebab yang memberi motivasi manusia melakukan keonaran adalah dua perkara. Rakus terhadap kedudukan dan rakus terhadap harta. Sebagaimana disebutkan di dalam kisah-kisah yang tadi, bagaimana Fir'aun la'natullah, Namrud la'natullah, Haman la'natullah, Qarun la'natullah, dan orang-orang yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, tidaklah mereka melakukan keonaran dan kerusakan di muka bumi ini kecuali kerakusan mereka kepada dunia dan harta. Adapun irhab ataupun bentuk teror ataupun terorisme yang menimpa kepada umat ini, kepada sebagian dari umat Islam, maka disebabkan oleh beberapa poin. Yang pertama adalah su'ul fahmi bihaqiqati dinil Islam wa khasatan bihaqiqati jihad wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Adapun bentuk teror yang menimpa kepada umat ini, seperti sejarah Khawarij yang tadi, adalah disebabkan poin yang pertama adalah buruknya pemahaman terhadap hakikat agama yang mulia ini. Terutama buruknya pemahaman terhadap hakikat jihad dan buruknya pemahaman terhadap hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. Karena orang-orang Khawarij yang pertama, mereka menamakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah hamlu saifi wasinan wal khuruju minal amiril mu'minini bi saifi wasinan. Karena orang-orang Khawarij yang pertama, mereka menamakan amar ma'ruf nahi mungkar ataupun menamakan mengangkat senjata kepada amirul mu'minin adalah dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mereka menamakan mengalirkan darah kaum muslimin dengan nama jihad. Sebagaimana Ibnu Muljam ketika menikam Ali membacakan ayat wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan keriduan Allah taala. Ini ikhwat iman yang dirahmati Allah taala. Yang kedua, kilatul ilmi wasul khuluqi ma'al ulama wal bu'du anil ulama ar-rasihin. Yang kedua, kesempitan ilmu, lemahnya keilmuan yang dimiliki oleh sebagian orang-orang yang memiliki kesemangatan terhadap Islam dan tidak menghormati para ulama dan jauh dari para ulama. Sebagaimana orang-orang Khawarij yang pertama, mereka menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia sehingga mereka menjauhi para sahabat, para pembawa agama ini, para periwayat agama ini. Mereka memisahkan diri di Haura dan mereka beristimba terhadap agama ini dengan ra'yu-ra'yu mereka sendiri. Dan sebab yang ketiga adalah adabus sabri. Ketidaksabaran mereka sehingga mereka melampaui batasan Allah Ta'ala. Bukankah sejarah membuktikan ketika Nabi SAW dan para sahabat teraniaya, mereka mendapatkan penganiayaan dari orang-orang kafir. Lalu mereka bersabar 13 tahun di Mekah. Mereka tidak mengangkat senjata dan tombak, tetapi mereka berjihad dengan hujah dan argumentasi. Karena tidak mampu memikul dan ketidaksabaran, maka mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Melakukan keonaran, irhab, karena ketidaksabaran sebagian para pemuda dan kaum muslimin. Ada musabri. Oleh sebab itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, walaupun orang-orang kafir melakukan berbagai bentuk kedzaliman, tetapi ingat kemenangan kaum muslimin, manakala kaum muslimin tidak melampaui batasan Allah. Oleh sebab itu, ketika Allah Ta'ala memberikan izin untuk memerangi, lalu Allah Ta'ala mengatakan, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Kemudian, ini adalah merupakan pokok pembahasan. Dan sebagai poin yang terakhir, apa obatnya terhadap semua ini? Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa irhab jasadi adalah berawal dari irhab fikri. Bentuk keonaran yang terjadi hari ini adalah berawal dari irhab fikri, teror dalam bentuk pemikiran. Maka untuk melawan bentuk teror dan terorisme ini tidak bisa hanya dengan mengadakan pemburuan kepada terorisme dan kita membuat penjara-penjara bagi para pelakunya. Tetapi ihwati iman rahimakumullah, sesungguhnya sebuah akidah dan sebuah penyimpangan tidak hanya bisa diselesaikan dengan penjara. Tetapi poin yang sangat agung, poin yang sangat kedudukannya besar adalah nasrul ilmi, nasrul sunnah, iqamatul hujjah wal barahin, menyebarkan ilmu, menyebarkan hujjah, menegakkan hujjah, memberikan pengajaran kepada kaum muslimin, Islam ini seperti ini, jihad ini seperti ini, amar ma'ruf ini seperti ini. Diajarkan kaidah-kaidah menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sebuah pemikiran tidak akan mati kecuali dilawan dengan hujah kembali. Dan perlunya kerjasama seluruh lini, perlunya kerjasama seluruh pihak. Sebagaimana tadi saya mengatakan, atau malam tadi saya katakan, paling tidak 6 unsur harus berkumpul. Pertama adalah unsur di rumah. Orang tua memberikan pemahaman tentang Islam kepada anaknya. Sekolah menjelaskan tentang Islam. Kemudian masyarakat menghidupkan masjid-masjid untuk mengajarkan sunnah. Diajarkan tentang Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Kemudian yang berkaitan dengan media, baik itu media yang bentuk bacaan, baik media dalam bentuk seperti televisi dan sebagainya, memberikan pencerahan tentang agama yang mulia ini. Dan tidak diragukan lagi, harusnya ada hubungan antara pihak penguasa dengan para ulama. Sebab umat ini akan menjadi baik apabila ada kerjasama antara penguasa dengan para ulamanya. Adanya jalinan hubungan yang baik, adanya ikatan yang baik, adanya kerjasama yang baik antara para penguasa kaum muslimin dengan para ulamanya. Bahkan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Ta'ala, wajib diberikan porsi para ulama untuk menjelaskan tentang masalah ini, tentang masalah yang agung ini. Diberikan penjelasan-penjelasan tentang dinul Islam, syariat Islam. Apa makna jihad, apa hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap pemimpinnya. Bagaimana sikap seorang pemimpin kepada rakyatnya. Bagaimana sifat seorang thalabul ilmi kepada gurunya. Dikemas bekerja sama. Sebab tidak mungkin kita akan menyelesaikan masalah ini. Bahkan ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita berharap bahwa cara yang ditempuh oleh bangsa ini, para pemimpin ini, memiliki cara yang berbeda dengan apa yang ditempuh oleh orang lain. Karena tentunya Indonesia adalah 95% adalah muslim. Maka kita berharap bahwa apa yang ditempuh tidak terkesan merupakan pesan dari luar. Tetapi apa yang ditempuh oleh bangsa ini, apa yang ditempuh oleh para pemimpin bangsa ini adalah secara khusus. Karena kita yakin bahwa kebanyakan dari bangsa ini adalah umat Islam. Maka sikapilah dengan cara yang arif bagaimana kita menghadapi umat yang mulia ini. Dan bagaimana sehingga terjadi bentuk-bentuk kedamaian, bentuk-bentuk ketentraman. Sebab Islam, syariat Islam adalah din yang penuh dengan kasih sayang, din yang penuh dengan kemudahan, din yang menciptakan kedamaian. Sebagaimana tadi telah disebutkan secara sekilas. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itulah adalah pokok-pokok yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Barangkali dengan beberapa pertanyaan nanti akan terungkap, ataupun mungkin akan bisa kita perpanjang masalah-masalah yang belum diisyaratkan tadi.
Jazakallahu khairan wa nafa'allahu bihi al-islam wa muslimin bi'ilmihi, kepada Ustaz Abu Qatadah hafizahullah ta'ala. Telah kita dengarkan tadi penjelasan dari beliau secara panjang lebar, memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah ya, daripada irhab, yaitu teror atau terorisme, kemudian keberadaannya di tengah kaum muslimin, kemudian pemahaman yang salah tentang Islam, dan penjelasan yang terakhir dari sebab-sebab timbulnya teror dan cara mengatasinya. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang insyaallah berfaedah, yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat dari jawaban Al-Ustaz. Di sini sangat banyak sekali pertanyaan, kalau dilihat waktunya mungkin tidak cukup. Belum yang datang menyusul. Kita akan bacakan mungkin yang pertama sekali ada sampai kepada kita. Alhamdulillah wassalamu wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz, bagaimana kita harus bersikap terhadap kondisi zaman kehidupan sekarang ini, banyaknya kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan dan lain-lain sudah semakin merajalela dan itu hadir di depan mata kita. ada sebagian kelompok yang mereka ingin caranya itu membentuk khilafah Islamiyah. Ada yang sebagian lagi ingin masuk ke dalam parlemen. Ada sebagian lagi yang ingin dengan cara menteror atau bom. Bagaimana untuk menangkis subhat dari masalah ini dan solusinya?
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari pertanyaan ini saya akan menyampaikan dua hal yang sangat penting. Hal yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita bentuk fitnah yang menimpa kepada umat ini, berkuasanya orang-orang zalim dan masuknya kekuasaan ke negeri-negeri Islam. Itu semua disebabkan dosa kita, disebabkan dosa yang dilakukan oleh umat ini. Kita lihat kepada hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala yal muhajirun khamsun idza btulitum fa inni a'udzu bihinna an tudrikuhunna lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasul menghadap kepada para sahabat, lalu beliau mengatakan, wahai orang-orang muhajir, lima perkara apabila menimpa kepada kalian ataupun yang aku paling takuti menimpa kepada kalian sehingga aku berlindung kepada Allah dari lima perkara ini. Tidaklah tersebar keburukan di tengah-tengah kalian, perzinahan di tengah-tengah kalian, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kalian penyakit taun dan penyakit yang tidak menimpa kepada sebelum kalian, kepada umat sebelum kalian. Jadi tidak ada perzinahan menimpa kepada sebuah kaum seolah-olah kaum itu menghalalkan perzinahan, kecuali akan ditimpakan penyakit taun, penyakit kulit seperti penyakit AIDS. Walam yamkusu al-mikyala wal-mizana ila ukhidu bis-sinina wa siddatil ma'unati wa jura sultani. Dan tidaklah satu kaum mereka mengurangi takaran, mengurangi timbangan ketika mereka berjual beli, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kesempitan hidup, akan menimpakan kesulitan, kemarau kepada mereka, dan akan dikuasakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi kalau kita sekarang mendapatkan pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang mendolimi rakyatnya, itu disebabkan karena rakyatnya mereka melakukan berbagai bentuk kezoliman. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, walam yamna'u zakata amwalihim illa mana'ul qata laulal bahaim lam yuntaru. Seandainya mereka menahan zakat-zakat harta mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Seandainya tidak ada binatang-binatang yang melata, maka Allah Ta'ala tidak akan menurunkan hujan dari langit. Walam yankudu ahdallahi wa rasulihi dan tidaklah mereka melanggar perjanjian Allah dengan Rasulnya, kecuali Allah Ta'ala akan menguasakan musuh-musuh kepada mereka sehingga mengambil apa yang ada di tangan mereka. Dan tidaklah para pemimpinnya berhukum dengan selain hukum Allah, kecuali akan dijadikan persengketaan di antara mereka. Hadis yang mulia ini perlu dipelajari oleh kita semua ya. Lima perkara apabila ada pada umat ini, maka akan ditimpakan lima azab kepada umat ini. Yang pertama, apabila umat ini seolah-olah telah membolehkan perzinahan, di mana perzinahan telah ada di seluruh penjuru, bahkan perzinahan dilokalisasi umpamanya, dan ini telah nyata. Bahkan untuk masyarakat Jawa ataupun tempat-tempat tertentu di Jawa, alhamdulillah mungkin di sini tidak. Dikatakan 60% anak SMP itu adalah tidak perawan lagi. Terutama daerah-daerah yang maju. 60% tidak perawan lagi. Kecuali akan ditimpakan kepada umat itu penyakit taun, penyakit kulit. Dan tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan, kecuali akan dikuasakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Maafnya, kalau ada pemimpin kita mengurangi BLT, kenapa terjadi seperti ini? Sebab kalau kita lihat ke pasar, begitu banyak orang yang melakukan bentuk kedoliman ketika mereka berdagang. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi adanya pemimpin yang zalim adalah gambaran masyarakat yang zalim. Sehingga dalam sejarah tentang Ali bin Abi Thalib dengan orang Khawarij, ketika orang Khawarij mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Ali, dulu ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, katanya damai, tidak seperti hari ini. Maka Ali mengatakan, dulu ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, aku rakyatnya. Ketika aku memimpin, ya kamu rakyatnya. Tetapi perkataan saya ini bukan berarti mendukung pemimpin yang zalim. Tetapi yang dimaksud, kita harus merubah diri kita. Dan tidaklah satu kaum menahan zakat mereka, kecuali Allah Ta'ala akan menahan turunnya hujan. Terjadinya persengketaan di antara pemimpin kita karena para pemimpin kita tidak menegakkan syariat Islam. Nah, kalau kita tahu tentang penyebab keonaran dan kerusakan, maka apa yang perlu ditempuh oleh umat ini? Maka apa cara yang ditempuh oleh umat ini? Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita paham bahwa kita berada di sebuah negara yang pemimpinnya adalah muslim, walaupun negara ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Maka bagaimana cara yang mesti ditegakkan oleh umat ini? Adalah mentarbiyah umat ini, menegakkan hujah kepada umat ini, membina umat ini. Dan bagaimana caranya? Dimulai dari individu, kemudian dengan keluarga, kemudian dengan masyarakat. Aqimu daulatal Islam fi nufusikum satakunu fi ardikum. Tegakkan daulah Islam dalam diri kamu, maka akan tegak di negara kamu. Sekarang saya berikan contoh bagaimanakah dakwah salafiyah menciptakan negara Islam dan menciptakan masyarakat Islam. Langkah yang pertama, mengajarkan bagaimana memilih istri. Ya. Sebab dengan memilih istri yang soleh, yang memiliki sifat pendidik, yang memiliki sifat penyayang. Tazawwajul waludal wadud, nikahilah wanita yang banyak keturunannya dan memiliki sifat rahmah. Kata Nabi SAW, wanita yang paling disenangi oleh bangsa Arab, Al-Ahna. Apa yang dimaksud dengan ahna adalah orang yang mampu membimbing. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Ajarkan bagaimana sholat, ajarkan bagaimana wudu, ajarkan bagaimana makan di rumah kita. Kalau sekarang ada satu orang, kemudian dua orang, kemudian tiga orang, kemudian akan timbul sebuah masyarakat yang tegak dinul Islam. Sebab kalau kita menegakkan dinul Islam, walaupun para pemimpin kita tidak menegakkan semuanya dinul Islam, seperti yang berkaitan dengan ranjam dan potong tangan, maka sesungguhnya kita bisa menegakkan dinul Islam hanya dalam bentuk sendi-sendi yang sedikit yang tidak bisa kita tegakkan. Dan tidak akan ada orang yang akan protes jika seandainya kita menegakkan Islam mi'ah fil mi'ah di rumah kita. Tidak akan ada penjaranya bagi orang yang menegakkan dinul Islam. Tidak akan ada hukum subversi dalam menegakkan dinul Islam apabila kita menegakkannya di rumah. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tegakkan hujjah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah, wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadilah mereka dengan jihad yang besar, yaitu apabil hujjati wal barahin, dengan hujjah dan argumentasi. Maka bukan dengan membikin kelompok-kelompok yang tersembunyi, kelompok-kelompok di bawah tangan, bukan, tetapi dengan menegakkan hujjah ini. Sebab Islam dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah alaniyah. Sebab dakwah sunnah adalah dakwah yang bisa didengar oleh siapa saja. Bahkan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah, seandainya ada orang kafir yang memata-matai kita, ada badan intelijen yang memata-matai dakwah ini, kita adalah memperbolehkan siapa saja. Kita tidak akan merasa sempit ketika ada badan dari mana saja yang duduk mendengarkan dakwah kita. Sebab kita dakwah yang terang-terangan. Sebab dakwah kita sejalan dengan firman Allah Ta'ala, Qul hadhihi sabili ahlul haq ahlus sunnah atau sadu alal haq. Ahli sunnah terang-terangan ketika menyampaikan kebenaran. Tidak akan sembunyi-sembunyi kita. Atasadu alal haq. Dan ini adalah merupakan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Allah Ta'ala alam.
Sebelum kita bacakan pertanyaan yang lain, perlu disampaikan begitu banyaknya pertanyaan yang masuk. Di sini mungkin ada sedikit dipilih ya. Karena beberapa pertanyaan sudah ada di pertanyaan yang lain, di kertas yang lain. Begitu juga kami tunda untuk sementara pertanyaan yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, sholat dan semisalnya. Karena mauduk kita, pembicaraan kita sekarang dari pertanyaan yang ada sudah cukup banyak. Jadi kami mohon maaf dari panitia. Kecuali kalau ada waktu nanti yang masih tersisa kita akan bacakan. Soal yang berikutnya, bagaimana tindakan kita apabila agama kita dicela atau dihina, Nabi kita dicela juga, atau Al-Quran dihina, atau misalnya diinjak-injak. Apakah kita cukup menasihati pelaku tersebut atau boleh melakukan tindakan yang lebih jauh? Di sini dicontohkan oleh yang bertanya, misalnya kita tempeleng ya, atau kita tonjok dia. Ya, tafadhal ya Ustaz, bil ijabah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, fa dzalika adaful iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kedua tanganmu. Apabila tidak mampu, maka dengan lisanmu. Dan apabila tidak mampu, maka dengan hatimu. Fa inkarul munkar tahtalib likulli rajulin bihasbil kudrah wal istita'ah. mengingkari kemungkaran bagi setiap orang adalah berbeda, tergantung kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahwa mengingkari kemungkaran adalah berkaitan dengan maslahat dan mudharat yang terjadi setelahnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghina Nabi, menghina Allah, dan menghina Al-Quran, seperti melempar Al-Quran ke tong sampah, menginjak Al-Quran, maka ini adalah termasuk nawaqidul iman, termasuk yang membatalkan keimanan seseorang. Termasuk yang membatalkan keimanan seseorang. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan ada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu dibunuh oleh salah seorang sahabat dengan cangkul, bil mikwal. Ya, sejenis alat seperti itu. Lalu lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna damahu hadat. Sesungguhnya darah dia adalah sia-sia. Nah, tetapi hari ini ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak boleh melakukan kontak fisik dengan individu kita, membunuhnya atau memukulnya. Sebab ini akan terjadi keonaran, akan terjadi kerusakan setelahnya. Maka tentunya hal yang seperti ini kita wajib untuk menyerahkannya dan memberikannya kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Karena tindakan seperti ini apabila dilakukan hari ini, maka akan terjadi banyak kemadharatan, terlebih di masa fitnah. Terkadang orang suka menggunakan masa fitnah untuk kebutuhan orang-orang tertentu, sehingga terjadi berbagai bentuk apa? Kedoliman, keonaran, ketidakdamaian dan sebagainya. Maka tentunya kaum muslimin diperintahkan untuk menahan diri, ya, menyampaikan hujah, menyampaikan argumentasi, dan menyerahkan masalah ini adalah kepada apa? Kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kewajiban untuk menegakkan hal ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, tentang konflik yang terjadi di dunia Islam, seperti di Timur Tengah, di Palestina, di Irak, dan di tempat yang lain. Dan kita mengetahui banyaknya berita tentang masalah bom bunuh diri dari mereka. Apakah mereka bisa dikatakan termasuk teroris? Kemudian bagaimana juga dengan kaitannya dengan sebagian kelompok yang mirip dengan mereka di Indonesia ini?
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, para ulama telah ijma dan telah melarang apa yang dinamakan dengan bom bunuh diri. Dan bom bunuh diri bukan bagian dari jihad. Sebab itu adalah merupakan bagian yang terlarang di dalam Islam. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah diri kalian membinasakan diri kalian sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang diwajibkan atas kaum muslimin bahwa kita paham berkuasanya negeri-negeri kafir ke negeri Islam. Dan masuknya orang-orang kafir ke negeri Islam dengan dua atas nama. Pertama, yang ma'ruf di dunia hari ini dengan atas nama penegakan hak asasi manusia di dunia. Dengan atas nama penelitian ilmiah. Dan yang kedua, atas nama bantuan penyelesaian terorisme. Maka sesungguhnya ini semua patut kita teliti dengan cermat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tidaklah tangan-tangan orang kafir dan tidaklah orang-orang kafir mencengkramkan tangan-tangan mereka dan kuku-kuku mereka di negara Islam kecuali disebabkan ahlu bid'ah. Du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang menyuruh kepada jurang api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang pertama, poin yang utama yang wajib dipahami oleh kaum muslimin. Maka jika kaum muslimin mengharapkan kemenangan dan mengharapkan kejayaan kembali, maka tidak ada jalan yang benar kecuali mengembalikan kaum muslimin kepada dinul Islam. Intansurullah yansurkum wala yansurunallahu mayansuruh inallaha laqawiyyun ajiz alladzina in makannahum fil ardi aqamus salata ila akhiril ayat. Dua ayat ini menunjukkan bahwa umat ini akan jaya kembali dan akan diberikan kemenangan jika seandainya umat ini kembali kepada agama semula. Tegakkan dulu tauhid di tengah-tengah umat ini. Jauhkan umat ini dari bentuk-bentuk kesyirikan. Sebab tidaklah negeri Palestina dapat diambil oleh orang-orang Yahudi kecuali ketika ahlul Palestina pada waktu itu tertidur lelap dan terbuai dengan hawa nafsu dunia. Dan tidaklah Irak dan Afghanistan dan negeri-negeri Islam yang lainnya termasuk negara ini masuk kepadanya orang-orang kafir dan kekuasaan kafir kecuali karena umat ini terlelap dengan kehidupan dunia. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabaya'tum bilaina wa akhadtum adnabal baqar wa raditu lakum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tadyu ila dinikumul awwal. Apabila kalian berjual beli dengan riba ataupun jenis di antara jenis riba dan kalian berlebih-lebihan dalam bercocok tanam dalam kehidupan dunia, dalam berternak dalam kehidupan dunia dan meninggalkan jihad, kecuali Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan, akan menimpakan kepada kalian orang-orang kafir berkuasa kepada kalian dan tidak diangkat dari kehinaan ini sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Maka ini adalah poin yang pertama dan ini yang harus menjadi itibar. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yansuru hadhil ummata bi dha'ifiha bi du'aihim wa bi salatihim wa bi ikhlasihim." Hanyalah Allah Ta'ala akan menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya. Dengan apa? Dengan doa mereka, dengan ikhlas mereka, dengan salat mereka. Dan ingat kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa makna yang berkaitan dengan jihad, jihad tidak semata-mata membunuh orang kafir. Tetapi jihad ditegakkan oleh kaum muslimin mesti di atas kaidah-kaidah yang benar. Di atas manhaj yang benar. Jadi ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita hanya memberikan satu pelajaran dalam masalah ini. Pernahkah bunuh diri dilakukan oleh para sahabat Nabi? Pernahkah yang dilakukan oleh sebagian para pemuda hari ini dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Atau tidak? Kalau tidak ada, maka kita pun tidak boleh melakukan hari ini. Kata Imam Malik, sesuatu yang bukan agama hari ini, maka hari ini pun bukan agama. Kata para ulama, kata para sahabat, kata Imam Syafi'i, laukana khairan lasabakuna ilaih. Kaum muslimin hanya memegang satu manhaj, satu kaidah yang agung. Kalau ini adalah bentuk kebaikan sebagai jalan jihad, dan ini adalah sebuah kebaikan, maka pendahulu kita akan melakukan sebelum kita. Dan para ulama kita akan melakukannya, sebab mereka adalah orang yang paling tahu kepada agama ini. Kalau Nabi SAW tidak melakukannya, kalau Abu Bakar tidak melakukannya, kalau Umar tidak melakukannya, kalau imam yang empat tidak melakukannya, kalau para muhadis tidak pernah melakukannya, kalau para ulama dari zaman ke zaman tidak melakukannya, maka jangan sekali-kali kita menisbatkan satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh mereka. Sebab Allah telah mengatakan, "Wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Al-isnadu minad din. Sanad ini adalah merupakan bagian dari agama. Setiap yang kita perbuat hari ini, tanya sanadnya, ada enggak? Ada enggak periwayatannya atau tidak? Kalau tidak, ini adalah perbuatan bid'ah. Ini adalah perbuatan mungkar yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Allah Ta'ala.
Jazakumullah khairan. Pertanyaan yang berikutnya, apakah kaum Khawarij dengan ciri-cirinya masih ada sampai sekarang? Mayoritasnya di negara mana? Berada di mana? Apakah juga ada di Indonesia?
Ya. Khawarij, ya, ada di seluruh penjuru dunia. Ya. Dan ada sampai hari ini. Dan apa ciri-cirinya? Ciri-ciri dari orang Khawarij, di mana dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, yang merupakan ciri pokok dari orang Khawarij. Yang pertama adalah su'udzan. Mereka memiliki sifat buruk sangka, terutama kepada para pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana orang-orang Khawarij telah buruk sangka kepada Utsman ibn Affan, ketika Utsman ibn Affan mengangkat orang-orang yang menjadi bupati, gubernur, dan orang-orang sekitarnya dari keluarganya. Mereka menyangka bahwasanya Utsman telah melakukan nepotisme, sehingga mereka menyebarkan fitnah di tengah-tengah umat. Su'uban. Senantiasa buruk prasangka. Yang kedua, ta'nul ulama. Bahwa di antara sifat orang Khawarij, mencacati para ulama. Sebagaimana kita lihat hari ini, mereka mencacati Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Dituduh mereka adalah ulama haid, ulama nifas, ulama yang duduk penjilat para pemimpin. Mereka buruk. Sebagaimana mereka telah buruk dan mencacati para pembesar pada waktu itu, yang mereka berjumlah 6.000 orang di Hauro. Yang ketiga, al-ghulu fi ibadatillah. Mereka ghulu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dimana dinyatakan di dalam sejarah, sampai jidatnya borokan, tangannya kepalan, dan seterusnya. Tetapi mereka tidak berada di atas sunnah. Dan di antara sifat-sifat mereka, mereka serampangan dalam mengkafirkan orang beriman. Mereka sangat gampang dalam mengkafirkan sesama muslim. Sehingga mereka mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan para pembesar, para sahabat Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Abu Musa al-As'ari, Muawiyah, dan sejumlah para sahabat. Dan di antara sifat orang Khawarij adalah al-khuruj bisaifi wasinan. Anamirul mu'minin. Di antara sifat dan karakter orang Khawarij, mereka keluar dari ketaatan pemimpin dengan membawa pedang dan tombak. Dan di antara sifat orang Khawarij, sabki dima'il muslimin ala ismil jihad. Mengalirkan darah kaum muslimin dengan atas nama jihad. Ini adalah merupakan karakter. Dan di antara sifat orang Khawarij, di mana mereka membikin dan memisahkan jamaah tersendiri, mengangkat imam tersendiri dari imam yang sah, dari imam yang dibaiat oleh kaum muslimin, sebagaimana mereka dulu pernah membaiat imam tersendiri di Haura setelah Ali dibaiat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara karakter orang-orang Khawarij, di antaranya apa? Yu'aridu sunnah aw yudha'ifuna sunnah bi dhahiril Qur'an. Di mana mereka membantah hadis dengan zahir Qur'an. Seperti mereka mengatakan setiap orang yang masuk neraka adalah kekal di neraka walaupun orang-orang beriman. Tidak ada syafaat bagi orang-orang yang punya dosa. Karena mereka menganggap hadis-hadis yang berkaitan dengan keluarnya dari neraka dari orang-orang beriman ini bertentangan dengan ayat khalidina fiha. Hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat mereka mengatakan bertentangan dengan ayat wa ma lidzalimina min hamimin wala syafiin yuta. Dan ayat-ayat yang lain. Itu adalah karakter orang-orang Khawarij. Maka hari ini kita tidak perlu menyebutkan jamaah yang mana. Tetapi kita mempelajari tentang sejarah dan karakter dan sifat-sifat mereka dan madhab mereka. Dan dengan itu kita akan lebih pandai dan lebih tahu dan lebih selamat. Ketimbang kita hanya menyebutkan satu ataupun dua yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya kita gabungkan dari dua kertas yang agak mirip. Ini mungkin bisa langsung satu jawabannya. Orang yang melakukan pemboman dan pembunuhan terhadap orang kafir, mereka menganggap jihad. Lantas jihad itu sendiri apa dan kapan kita harus berjihad? Dan mungkin juga disebabkan karena melihat akhir-akhir ini adanya orang-orang Israel, al-Yahud, laknatullah alaihi, memerangi orang-orang kaum muslimin di Palestina.
Waktu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, pertama jihad, di dalam istilah syar'i, jihad itu ada jihad amah, jihad khasah. Di mana jihad yang bermakna umum ba'du taqati fi naili mahabbatillah aw fi ta'atillah. Jihad dalam makna yang umum mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan kecintaan Allah. Mengerahkan apa yang kita miliki dari kemampuan untuk taat kepada Allah. Dan para ulama, Imam Ibnu Qayyim telah mengatakan bahwa jihad ada 4 martabat, ada 13 tingkatan. Jihadu nafas, jihadu syaitan, jihadu arbabi zulmi wal fusaq wa ahli bidah, wa jihadul kufari wal munafikin. Jihad itu ada 4 martabat. Pertama, jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu, jihad dalam mencari ilmu, jihad dalam mengamalkan ilmu, jihad di dalam mendakwahkan ilmu, jihad di dalam kesabaran, dalam mencari ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu. Maka ada 4 martabat. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Itu 2 martabat. Jihad melawan subhat, jihad melawan syahwat. Jihad melawan syubhat dengan yakin, jihad melawan syahwat dengan sabar. Ketiga adalah jihad melawan orang-orang pelaku kedzaliman. Maka ini adalah dengan tangan, dengan ilmu, lisan, dan dengan hati. Adapun jihad melawan orang kafir adalah dengan tangan, pedang dan tombak, dengan lisan, ilmu dan hujjah, dengan harta dan dengan hati. Adapun jihad dalam makna yang kedua, itu jihad secara khusus adalah muqatalatul kufar. Yakni badlu taqah fi muqatalatil kufar. Jihad melawan orang kafir dengan pedang dan tombak. Maka jihad melawan orang kafir dengan pedang dan tombak memiliki syarat. Memiliki kaidah. Kaidah yang pertama, bahwa jihad ini harus didasari dengan ikhlas. Di mana tujuannya adalah li ilahi kalimatillah. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatallahi al-ulya wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad untuk meninggikan agama Allah, maka dia di jalan Allah. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, jihad harus bersama Amirul Mukminin. Bahwa pemimpin jihad ini tidak boleh dipimpin oleh organisasi. Tidak boleh dipimpin oleh jamaah tertentu. Tetapi jihad mesti dipimpin oleh Amirul Mukminin. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idastanfirtum fanfiru. La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyah. Fa idastanfirtum fanfiru. Wa waqa'a al-ijma' ala dhalik baina ahli ilmi. Jihad tidak boleh ditegakkan kecuali bersama Amirul Mukminin. Bersama Amir, pemimpin kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada hijrah setelah Futuh Mekah, tetapi jihad dan niat. Apabila kalian disuruh berjihad, maka berjihadlah. Artinya disuruh oleh pemimpin kamu. Maka jihad di dalam ajaran Islam, dalam pemahaman ahli sunnah, pemahaman salafus saleh, tidak dilakukan oleh individu. Tidak dilakukan oleh jamaah tertentu. Sebab apabila dilakukan oleh individu, maka namanya adalah berantem, bukan jihad.
Tawuran.
Ya, namanya tawuran. Kenapa mesti dengan jihad, dengan Amirul Mukminin? Sebab jihad ini mesti berkumpul beberapa syarat yang lain. Yaitu apa? Al-Qudrah. Di mana kudrah ini mencakup 2 perkara. Al-kudratul imaniyah wal-kudratul madiyah. Al-idradu al-ma'nawiyah, al-i'dadu al-madiyah. Sebab jihad ini perlu kepada perlengkapan. Perlu kepada perbekalan. Perbekalan yang pertama adalah keimanan. Sebab yang berjihad adalah mesti orang-orang yang mukhlis. Sebab orang yang jihad yang akan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala adalah ahli sunnah. Sebab yang akan memerangi Yahudi dan akan mengalahkan Yahudi, mereka adalah ahli sunnah yang berada di atas manhaj salafus saleh. Oleh sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat, La taqumu sa'at tatuqatilu al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kalian, ini khitab kepada para sahabat, sehingga kalian memerangi Yahudi. Kata para ulama, bagaimana dikatakan para sahabat yang akan memerangi Yahudi, dan ini di akhir zaman sedangkan para sahabat telah mati. Maka Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari menunjukkan bahwa yang akan memerangi Yahudi adalah orang-orang yang berada di atas manhaj salafus saleh, yang berada di atas manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak akan mendapatkan kemenangan dan tidak akan diberikan kemenangan kecuali yang berada di atas sunnah. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Dan yang kedua adalah i'dad al-madi, mempersiapkan tentang perbekalan yang berkaitan dengan material. Dan ini adalah mencakup dua perkara, materi dalam bentuk orangnya, materi dalam bentuk senjatanya. Sebab tidak mungkin kita akan memerangi mereka yang telah memiliki berbagai bentuk senjata dengan pisau dapur, yang mereka telah menggunakan pesawat-pesawat terbang, yang mereka telah menggunakan senjata-senjata mutakhir, lalu kita menggunakan pisau dapur, menggunakan batu dan sebagainya. Tidak. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sejarah ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bukankah kami telah ada Umar? Bukankah telah ada Hamzah? Kenapa kami mesti menerima kepada penganiayaan ini?" Para sahabat meminta ditegakkan jihad ketika di Mekah. Tetapi Allah telah menurunkan sebuah ayat dalam surat yang keempat. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salat. Tidaklah kalian memperhatikan kepada orang-orang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditegakkan jihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka atas perintah Allah, tahanlah tangan-tangan kalian, tegakkan dulu salat, tunaikan dulu zakat, ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka yang memiliki kekuasaan, sebab apa? Orang yang berjihad perlu dijamin keamanannya. Orang yang berangkat jihad perlu dijamin keamanannya. Siapa yang menjamin keamanan dan kedamaian adalah Amirul Mukminin. Dan tentunya ikhwati iman rahimakumullah. Sebab syariat Islam ini ada yang tidak bisa dikerjakan oleh individu. Potong tangan, ranjam, tidak bisa dilakukan oleh individu, dilakukan oleh konstitusi. Apabila tidak, maka kaum muslimin tidak berdosa, tetapi orang yang memiliki konstitusi yang berdosa. Demikian juga jihad hari ini. Jika tidak dilakukan oleh orang yang memiliki konstitusi untuk jihad, maka yang berdosa adalah mereka, dan kaum muslimin tidak berdosa secara individunya. Bagaimana cara kaum muslimin mempersiapkan generasi yang mereka paham terhadap jihad, sehingga Allah Ta'ala membangkitkan seorang pemimpin yang akan menegakkan jihad. Di mana sebagian para ulama mengatakan jihad tolab, jihad menuntut orang kafir untuk masuk Islam adalah diwajibkan paling tidak setahun satu kali. Tetapi jihad ini punya kawaid. Kemudian jihad yang benar, di mana harus sesuai dengan tujuan jihad. Apa tujuan jihad? Tujuan jihad di antaranya ada tiga pokok. Yang pertama adalah hifdzun nafs, hifdzul mujtama, hifdzu hadzaddin. Tujuan jihad ini ditegakkan untuk menjaga agama ini. Tujuan jihad ini ditegakkan untuk menolak berbagai kedzaliman dan menjaga darah manusia. Dan yang ketiga, jihad ini ditegakkan untuk menjaga masyarakat kaum muslimin agar tidak terkotori. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu para ulama mengatakan, al-jihadu laisa muradun bidatihi walakin muradun bighairihi. Jihad tidak semata membunuh orang kafir, tetapi jihad adalah punya tujuan yang lain. Itu apa? Menjaga yang tadi. Adapun yang dilakukan hari ini dengan melakukan pemboman dan sebagainya. Dan yang paling heran, kenapa dilakukan di negeri-negeri Islam? Yang ini menjadi satu kecurigaan bagi orang-orang yang meneliti terhadap kenyataan hari ini, bahwa jangan-jangan apa yang terjadi hari ini adalah merupakan rekayasa tersendiri dari musuh-musuh Islam untuk menjadikan satu wasilah bahwa orang-orang kafir masuk ke negara-negara Islam. Karena mereka tidak menjadikan masuk kecuali mereka membuat konflik dulu di negara-negara Islam. Dan ini sejarah membuktikan dan kenyataan hari ini membuktikan. Ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad memiliki kaidah-kaidah. Jihad memiliki syarat-syarat yang wajib ditempuh oleh kaum muslimin. Dan sangat panjang sekali pembahasan jihad dan kaidah-kaidahnya, pokok-pokoknya yang tadi dijelaskan oleh para ulama tentang kaidah-kaidah di dalam berjihad dan menegakkan Islam yang mulia ini.
Jazakallahu khairan kahiran. Pertanyaan yang berikutnya, ada salah seorang ikhwan kita, ya mungkin ada sebagian yang mengetahui, ada yang tidak, mungkin mendengar dari media masa, fatwa ulama Pakistan mengenai pelaku teror adalah kafir. Apakah fatwa itu benar di dalam pandangan Islam?
Iya. Mengkafirkan orang yang melakukan teror, ya ini tentunya saya tidak tahu apakah fatwa ini benar adanya. Tetapi fatwa ini dari sisi itunya tidak benar kalau mengatakan bahwa pelaku teror adalah kafir. Kecuali kalau dia menghalalkan, dan itu pun kalau dia telah tahu bahwasanya itu adalah haram. Jadi dari sisi bahwa pelaku ini adalah dikafirkan dan fatwa ini wallahu alam, ya pertama saya tidak tahu bahwa ada fatwa dari apa?
Ulama Pakistan.
Ulama Pakistan. Tetapi secara kalau itu benar, maka fatwa ini jelas adalah artinya bertentangan dengan kaidah ahli sunnah. Dengan kaidah apa? Ahli sunnah. Kenapa? Sebab para sahabat tidak mengkafirkan khawarij. Tidak mengkafirkan apa? Khawarij. Dan apa? Ali bin Abi Thalib juga tidak mengkafirkan apa? Orang-orang khawarij. Jadi wallah alam ini kalau memang sabit benar, maka fatwa ini dari sisi apa mengatakan bahwa pelakunya dikafirkan, maka ini apa tidak sejalan dengan kaidah ahli sunnah wal jamaah wallah taala.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita terhadap pemerintah yang mengundang atau menyambut pemimpin kafir yang datang ke negeri Islam? Dicontohkan di sini salah satunya di Indonesia.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa untuk menjawab pertanyaan ini kecuali para ulama telah memberikan sebuah jawaban. Tetapi jawaban yang paling tepat dari semua itu, bahwa hadis yang tadi disebutkan adalah merupakan sebuah jawaban. Bahwa kaum muslimin akan menjadi sebuah ta'ifah ataupun satu generasi yang ditakuti oleh orang-orang kafir, yang tidak ada dalam kekuasaan orang-orang kafir, yang tidak menjadi lemah apabila kita kembali kepada agama Allah. Tidaklah kita melihat kepada sebuah hadis Tsauban radhiyallahu ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yushaku an tada alaikumul umamu kama tada al aqlatu fi qas'atiha faqala qa'il aw min kilatin yawma idzin nahnu ya rasulullah qala bal antum katsirun walakin gusaun ka gusais sayl wala yanzi'an allahu min qulubi aduwikumul mahabah wala yakdhifan allahu baina qulubikumul wahna qalu wamal wahna ya rasulullah qala hubud dunya wa karahiyatul maut. Cermati hadis yang mulia ini. Hampir saja akan datang satu masa di mana orang-orang kafir akan menyerang kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin digambarkan makanan yang empuk yang dikerumuni oleh anjing-anjing yang lapar, akan mengambil bagiannya. Sehingga para sahabat mengatakan, apakah kami pada waktu itu berjumlah sedikit? Lalu Rasul mengatakan, bahkan kalian banyak. Dan akan diangkat rasa takut dari orang kafir. Yang dulu orang kafir apabila berperang dengan Rasul dan para sahabat, mereka merasa takut sejauh perjalanan 1 bulan. Tapi satu ketika orang kafir tidak takut lagi kepada kaum muslimin. Dan akan ditimpakan kepada kaum muslimin penyakit wahan, hubud dunia wa karohiyatul maut. Apa yang menyebabkan umat ini menjadi seperti ini? Apa yang menyebabkan orang-orang kafir mereka berusaha di depan kita? Maka Nabi menjelaskan 2 penyakit yang menimpa kepada umat ini. Sakratul jahli wa sakratul hubul aishi. Karena telah menimpa kepada umat ini kebodohan kepada agamanya. Dan berlebih-lebihan tentang kecintaan kepada kehidupan dunia. Maka ihwatu iman rahimakumullah. Tidak mungkin kita untuk bisa keluar dari kenyataan-kenyataan ini. Dan apa-apa yang menimpa kepada kita hari ini. Kecuali apabila umat ini telah kembali kepada agama. Kembali kepada dinul Islam. Kembali kepada syariat Islam. Dan kita lihat ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Yang akan menghancurkan umat ini. Yang akan menghancurkan agama ini. Ada 3. Apa? Munafik, alimul lisan. Orang munafik yang pandai lisannya. Siapa? Ahlu bid'ah. Yang kedua adalah al-abidul jahil. Ahli ibadah. Tetapi mereka bodoh pada dinul Islam. Dan yang ketiga di dalam hadis yang lain dikatakan al-hakimul jair. Artinya apabila negara Islam telah berkumpul pada negara itu 3 unsur. Pertama munculnya ahlu bid'ah, para penyeru kepada bid'ah. Munculnya orang-orang taklid buta, ahlu ibadah tetapi bodoh. Dan munculnya para pemimpin yang zalim, maka akan ditimpa kehinaan kaum ini. Maka jalan yang utama seperti tadi saya katakan, adalah dengan cara kita mengembalikan umat ini. Dengan mengadakan taklim, belajar dan mengajar umat ini. Dan mengembalikan umat ini dan menyampaikan hujah kepada umat ini. Agar kembali kepada agama Allah Ta'ala dalam seluruh sendi-sendi kehidupannya. Allah Ta'ala.
Pertanyaan berikutnya, apakah yang terjadi sekarang ini demo damai dibenarkan dengan maksud solidaritas terhadap Palestina?
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebenarnya adalah satu pertanyaan semuanya. Jadi satu pertanyaan semuanya. Bahwa kaum muslimin tidak boleh menunjukkan kehinaan di depan orang kafir. Dan terkadang bentuk-bentuk demo ini hanya sebagai gambaran bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang meratap kepada orang lain. Dan kita meminta belas kasihan orang lain. Padahal perlu diingat, orang-orang kafir selamanya musuh bagi kita. Walan tardo angkal yahudu wala nasara hatta tatabi amilatahum. Selamanya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian mengikuti mereka. Orang-orang beriman berjuang di jalan Allah dan orang-orang kafir mereka berjuang di jalan tagut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu berdoa dan wajib untuk berdoa. Sebab tidaklah Allah Ta'ala akan membangkitkan bangsa Palestina. Dan tidaklah Allah Ta'ala akan mengeluarkan bangsa Palestina dari fitnah yang menimpa hari ini. Demikian juga bangsa Afghanistan. Demikian juga kaum muslimin yang ada di Irak. Kecuali jika mereka adalah kembali kepada agama Allah. Maka wajib kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Meminta kepada Allah Ta'ala agar mereka kembali kepada kemurnian Islam. Agar mereka kembali kepada keaslian Islam. Kembali kepada sunnah. Sebab hanya dengan itulah Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan dan kekuasaan dan mengeluarkan mereka dari setiap kesulitan. Dan demikian juga di negara-negara yang lain dari negara-negara Islam ini, di mana para pemimpinnya akan menjadi penolong kaum yang ada di Afghanistan, kaum muslimin yang ada di Palestina, kaum muslimin yang ada di Irak, kaum muslimin yang ada di Kashmir, kaum muslimin yang ada di Filipina, dan seluruh dunia. Jika seandainya setiap kaum muslimin yang ada di setiap di negara ini kembali kepada agama Allah, sehingga Allah Ta'ala membangkitkan pemimpin-pemimpin yang paham terhadap agama yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka janganlah kita menunjukkan kehinaan kita di depan mereka. Janganlah kita meratap-ratap di depan mereka. Janganlah menunjukkan kelemahan kita di depan mereka. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam adalah tinggi dan kaum muslimin derajatnya adalah tinggi. Dan hanya dengan itu kita bisa untuk jaya kembali dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam.
Jazakallahu khairan katsiran. Di sini mungkin ada tulisan yang tidak kita bacakan, tetapi dari pertanyaannya insyaallah bisa dipahami. Sebagaimana yang kita ketahui, dari musuh-musuh Allah, Fir'aun diberikan gelar atau selalu kita ucapkan la'anatullah alaih Namrud dan lain-lainnya. Apakah boleh pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin kafir sekarang yang memusuhi Islam, kita sebutkan namanya kemudian kita katakan la'anatullah alaih?
Melaknat orang kafir secara umum adalah dibolehkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa di dalam kunut nazilah, Allahumma al-anhum. Ya Allah, laknatilah mereka. Jauhkanlah mereka dari rahmat. Tetapi apabila kepada individu, kepada perorangan, maka sebenarnya kita adalah ada kewajiban untuk mendoakan mereka masuk Islam. Mendoakan mereka agar masuk Islam. Dan menyuruh mereka untuk masuk Islam. Sebab laknat kepada orang kafir yang masih hidup itu dalam bentuk zahir. Ketika kita hari ini melihat dia kafir, sebab kita tidak tahu hatta Barack Obama, Bill Clinton atau yang lainnya besok dia adalah beriman dan menjadi penolong agama ini. Kita tidak tahu perkara yang gaib di sisi Allah Ta'ala. Apa yang terjadi dan apa yang akan menimpa kepada mereka. Apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Kita tidak tahu apakah orang kafir yang menjadi musuh kita hari ini, dia akan mukmin besok. Atau mungkin sejam lagi. Atau mungkin satu menit lagi, kita tidak tahu. Atau sebulan lagi, atau setahun lagi. Maka ihwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya melaknat orang kafir adalah secara umum. Adapun secara individu, yang lebih baik bagi kita adalah mendoakan mereka masuk Islam. Ya Allah, semoga Engkau umpamanya membukakan hati Barack Obama, membukakan hati Bill Clinton untuk menerima agama ini. Allahumma amin.
Allah.
Kita katakan amin. Sebab kebencian kita kepada orang kafir adalah dibarengi dengan sifat rahmat di dalam mengajak mereka. Dibarengi dengan sifat rahmat di dalam menyeru mereka kepada Islam yang mulia ini. Dan itu adalah merupakan manhaj dalam agama yang mulia ini. Wallahu ta'ala.
Pertanyaan berikutnya dari salah seorang yang bekerja di instansi pemerintah, yang dia merasakan dipersulit ketika menegakkan sunnah, seperti misalnya berjenggot dan menegakkan sunnah yang lain. Dan dia mengatakan, hal ini sudah saya rasakan 2 kali dalam bulan yang sama. Apa sikap kita sebagai kaum muslimin yang baik?
Ya, kembali di sini bahwa sebagian sunnah ini kenapa ditolak oleh sebagian orang elit? Nah, ini yang jadi terus pertanyaan. Umpama, kenapa di perusahaan-perusahaan orang mempermasalahkan jika jenggot panjang, jika celana di atas mata kaki? Padahal secara keilmuan dunia pun, bahwa untuk kerja tidak berkaitan dengan panjangnya jenggot ataupun celana ngatung atau ke bawah, tidak ada hubungan. Orang bekerja hanya disyaratkan 2 perkara yang paling utama, al-qawiyul amin, memiliki profesional keahlian dan memiliki sifat amanah. Dan ini bisa diakui oleh orang-orang kafir, bahkan oleh orang-orang Islam ya, tentang kaidah ini. Tetapi yang jadi masalah, di mana kebenaran ini, di mana sunnah ini tidak dikumandangkan oleh orang-orang yang memegang din ini. Oleh sebab itu kita sering mendengar al-islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab oleh kaum muslimin itu sendiri. Nah, sekarang kalau para dai, kalau para kiai, para ustaz mengenalkan dinul Islam, Nabi menjelaskan khaliful yahud wa aqliha. Selisih Yahudi panjangkan jenggot. Ma asbala ka'bali fa finnar, setiap yang melewati mata kaki terancam dengan api neraka. Ya, kita katakan, apa susahnya kalau kita menjadi seorang panglima ABRI panjang jenggotnya? Akan lebih ganteng dan lebih menakutkan dia sebagai seorang ABRI. Demikian juga di seorang polisi. Kalau sekarang jadi seorang gubernur panjang jenggotnya, apa yang menghalangi? Secara ilmu dunia, kita tanyakan, apa yang menjadi kesulitan? Tidak ada. Sekarang orang menjadi seorang manajer panjang jenggotnya, celananya di atas mata kaki, apa yang akan menjadi sulit? Apakah menggunakan laptop jadi tidak bisa? Tidak ada hubungannya. Tetapi yang jadi masalah, umat Islam itu sendiri yang menyadikan bahwa sunnah itu gharib di tengah-tengah umat. Maka kembali kepada kita ya. Kembali bahwa kita kesabaran untuk menegakkan ilmu di tengah-tengah umat ini. Kenapa tidak ada hubungannya antara panjang jenggot dengan apa, profesional apa sih? Sekarang orang tidak berjenggot dan kakinya sampai ke apa kainnya sampai ke lantai, dia adalah ahli korupsi, tidak ada manfaatnya. Dia adalah tidak punya profesional, rusak. Sebab sebuah perusahaan apabila diurus oleh orang yang memiliki 2, sehingga kisah Nabi Musa dikatakan oleh, sesungguhnya orang yang kau pantas pekerjakan adalah al-qawiyul amin. Al-qawi, ya kalau sekarang diartikan orang yang memiliki keahlian profesional. Al-amin adalah orang yang amanah. Nah, sekarang kita mengurus sebuah perusahaan, mengurus sebuah sekolah. Kita memilih mudir yang tidak tahu cara organisasi. Bisa? Enggak tahu memanage. Bagaimana memberikan motivasi bawahannya? Bagaimana mengarahkan bawahannya? Bagaimana menciptakan kondusif di antara para guru semuanya? Enggak bisa kalau seorang mudir tidak seperti itu. Ada orang yang memiliki keahlian tapi sayang senangnya korupsi. Senangnya dia itu tidak amanah, rusak juga. Ada orang yang amanah tapi bodoh. Ini juga tidak bisa. Orang amanah tapi bodoh. Tidak bisa. Bahkan seorang itu harus punya siasat. Barangkali ini cukup pertanyaan terakhirnya. Ya sebenarnya kita itu harus ahli dalam setiap perkara. Saya akan berikan satu contoh ya. Orang itu harus pintar bersiasat ya. Sebab yang dimaksud dengan siasat bukan berarti masuk parlemen ya. Orang jadi mudir sekolah, mudir pesantren harus punya siasat. Bahkan orang punya istri lebih dari 1 harus punya siasat. Saya berikan contoh. Ada seseorang punya istri 3. Satu ketika seluruh istrinya membaikot satu malam. Istri yang pertama tidak mau, istri yang kedua tidak mau, istri yang ketiga tidak mau. Dia berpikir bagaimana siasahnya. Akhirnya setelah dia pulang dari istri yang ketiga mandi basah, datang ke istri yang pertama. Wah, hianat katanya istri yang ketiga. Akhirnya apa? Seluruh istrinya adalah melayaninya. Ini siasah. Artinya siasah ini. Jadi orang harus punya siasah. Seorang mu'lim. Hatta dalam contoh yang kecilnya, tadi pernikahan. Sekarang orang dalam jadi kodi. Orang jadi kodi harus punya siasah. Trik siasah. Dulu saya pernah membaca dalam sebuah buku Bahrul Adab, ya, buku Mutola'ah. Ada seorang kodi yang diajukan seorang pencuri tempat menanak nasi dan tangannya, maaf ya, tidak punya tangan. Cacat. Ketika dia didudukan sebagai tersangka, dia mengatakan, saya keberatan kalau saya dituduh mencuri. Kenapa? Bagaimana saya membawa barang ini, kata dia. Saya tidak punya tangan, bagaimana dibawa barang ini? Si kodinya berpikir, saya hadiahkan barang ini, bagaimana kamu bawa ke rumah? Maka dia dengan kepalanya dimasukkan, lalu dia jalan. Maka si kodi mengatakan, demikianlah kamu mencuri. Jadi ini apa? Siasa. Kudroh. Harus punya kemampuan. Termasuk apa seorang dan ketika dia di masyarakat, ketika dia menghadapi kenyataan-kenyataan, dia harus punya siasa. Kecerdikan. Jadi artinya tidak ada berkaitan dengan panjang jenggot ataupun itu, bukan. Tapi berkaitan dengan profesional. Kita lihat di dalam sejarah tentang Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Ketika ada dua orang wanita yang mengajukan bahwa ketika dia pergi mengembala, salah seorang anak di antara wanita itu diterkam serigala. Lalu mereka bersengketa bahwa yang hidup ini miliknya. Nabi Daud alaihissalam, maka dia memberikan kepada wanita yang terbesar. Kenapa? Karena dia melihat bahwa anak ini umurnya lebih dekat kepada yang besar. Tetapi Nabi Sulaiman memakai siasah syar'i. Ya. Kata Nabi Sulaiman, kalau kamu bersengketa, ya saya akan bagi dua aja ini anak. Dibelah. Sebelah buntut kamu, sebelah buat kamu. Maka wanita yang terkecil menangis. Dia mengatakan, ya saya akan hadiahkan saja. Saya tidak akan ngambil. Kata beliau, oh ini berarti milik wanita ini. Kenapa? Sebab kalau ibunya yang sejati, dia tidak ridho anaknya mati. Ini siasah, fikrah. Fikrah. Dan kita lihat, contoh yang terakhir, Ali bin Abi Thalib, ketika mengejar seorang wanita yang membawa risalah pembocoran tentang Putu Mekah dari Khatib bin Abi Balta'ah, wanita itu dikejar dan dapat. Ketika ditanya, di mana surat itu? Dia mengatakan, saya tidak bawa. Dia mengelak. Karena wanita tidak mungkin ya dipukul atau apa. Kata Ali bin Abi Thalib, diberikan sebuah ancaman siasa. Kalau kamu tidak memberikannya, maka aku akan menelanjangi kamu. Takut wanita itu. Akhirnya dalam satu riwayat bahwa surat itu diambil dari sanggulnya. Artinya ini siasa. Jadi artinya apa? Jangan takut gitu. Bahwa orang-orang yang paham kepada sunnah itu akan pintar. Bahkan saya sampaikan ya, ini kaidah yang sangat penting. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa bagi kaum muslimin ketika pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dalam waktu sholat subuh, menunjukkan bahwa ahli sunnah, bahwa kaum muslimin bukan orang-orang yang pemalas, tetapi orang-orang yang memiliki ghirah. Dia berharap hari ini ilmu apa yang harus dia dapatkan, rizki yang mana harus yang dia dapatkan, amal yang mana yang harus dia perbuat. Orang yang memiliki ghirah yang tinggi. Maka oleh sebab itu ya, agar Islam ini tidak tercoreng, salafi jangan loyo gitu ya. Orang menisbatkan sunni salafi, tapi masya Allah peminta-minta, lemah, loyo, syaja'ah, ha'anada. Kalau salafi itu mengatakan ha'anada atau sudu alal haq, orang yang berani ketika menyampaikan kebenaran. Rujulah. Bahkan Nabi SAW dikatakan tidak ada orang serujulah, sepemberani Rasul dan sekuat Rasul. ketika terjadi suatu gejolak di Mekah, maka ia memberitakan keliling kota Mekah sehingga kembali lagi adalah Rasul. Mengatakan, udah damai, tidak ada apa-apa. Sehingga orang-orang Mekah merasa aman. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesan saya sesungguhnya ya, bahwa ya, apa yang tadi ditanyakan sebenarnya berakibat dari apa? Akibat karena sunnah ini belum dikenal saja. Bahwa kebenaran ini belum dikenal di tengah-tengah apa? Umat ya. Maka kewajiban kita adalah untuk ya mengenalkan. Ya sekarang orang bekerja, ya jangan malu. Ya kita berdekatan dengan apa? Manajer kita, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang amanah. Tunjukkan kita adalah orang yang memiliki profesional. Ya, jangan sampai ya kita telah mengaku dan bermanhaj seperti ini, kerjanya korupsi gitu. Jadi tidak boleh. Alasan taklim antum umpamanya apa? Alasan taklim antum apa? Meninggalkan pekerjaan tidak boleh. Sebab itu akan mencacati dakwah yang mulia ini. Jadi saya berharap bahwa antum semua, kita semua dengan alasan taklim umpamanya apa? Alasan taklim meninggalkan kerja ataupun mengurangi waktu kerja, alasan antum membaca buku di kantor umpamanya apa, menggunakan kesempatan-kesempatan untuk yang bukan kewajiban kita sebagai apa? Pekerja. Sebab kita harus menjadi seorang pekerja yang amanah. Dan dengan itu insya Allah bahwa kebaikan ini, sunnah ini akan dipandang oleh orang lain apa? Baik. Dan lama-kelamaan orang tidak antipati lagi melihat orang yang menunaikan kebaikan. Allah Ta'ala alam. Sampai di sini barangkali apa yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi sebuah apa? Keilmuan dan wawasan yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita.
Ya, sebelum kita tutup, ada informasi pengumuman, insyaallah daurah juga akan diadakan oleh ustaz atau yang diisi oleh Ustaz Abu Qatadah hafizahullah taala di Perawang, ya di Perawang pada hari Jumat sampai Ahad, Jumat Sabtu Ahad. Waktunya dari tanggal 23 sampai 25 April bulan 4 ya, 23 sampai 25 April Jumat sampai Ahad 2010, dengan tema pertama Syarah Usul Sunnah, yang kedua Umat Islam Dikepung dari Segala Penjuru. Demikianlah daurah kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, kita jadikan ilmu ya yang bisa kita amalkan. Karena waktu zuhur sudah dekat, lebih kurang mohon maaf atas segala perhatiannya. Maka kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.